πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου και υποψήφιος βουλευτής του ΚΚΕ και Βαλανιάς Κυριάκης. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Είστε και υποψήφιος βουλευτής από το ΚΚΕ, ανακοινωθήκατε και επίσημα. Καλό ρίζικος, καλή δύναμη.
Καλά.
Και φυσικά θέλω να σας ρωτήσω απευθείας, τι ήταν αυτό που σας έκανε να δώσετε την υποψηφιότητά σας και για βουλευτής, ενώ έχετε και το αξίωμα του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου.
Κοιτάξτε να δείτε, το ζητούμενο εδώ πέρα είναι και σε αυτήν την εκλογική μάχη ότι το ΚΚΕ είναι το κόμμα το οποίο στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων αταλάντευτα σε όλη του την πορεία ως τώρα και δείχνει ξεκάθαρα το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει ο καθένας από εμάς για να μπορέσει να αντισταθεί στην ολομέτωπη επίθεση που δέχεται. Με αυτή την έννοια, το μόνο κόμμα που θα μπορούσα με το οποίο θα μπορούσα να θέσω την υποψηφιότητά μου είναι το ΚΚΕ.
Ναι.
Και δεν υπήρξε στιγμή βεβαίως αμφιβολίας για αυτή, ούτε καμία τέτοια, πώς να το πω, σκέψη. Ακούσατε και τη συνέντευξη τύπου που δώσαμε και με τους συντρόφους του συνυποψηφίους μας εκεί με την παρουσίαση του ψηφοδελτίου. Κάνουμε μια προσπάθεια σοβαρή να, πώς να το πω, για το διακύβευμα των εκλογών που έχουμε μπροστά μας, το οποίο είναι για μας ένα. Να δυναμώσει όσο το δυνατόν περισσότερο το ΚΚΕ, να δυναμώσει όσο το δυνατόν περισσότερο το εργατικό λαϊκό κίνημα και αυτά τα δύο σε συνδυασμό με αδύναμη αντιλαϊκή κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή που θα προκύψει, με όποιο κορμό ή με όποιο κόμμα σε αυτοδυναμία, να καταφέρει να αποσπάσει μικρές και μεγάλες κατακτήσεις, πράγματα που θα ανακουφίσουν το λαό μας από τη δύσκολη κατάσταση την οποία περνάμε και βιώνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Κλιμακώνονται, δεν μένει σταθερή.
Δυστυχώς χειροτερεύουν, αλλά δεν καλυτερεύουν. Αυτό το ξέρουμε πολύ καλά και από την καθημερινότητα και από τα αποτελέσματα όλων αυτών των πολιτικών που έχουν εξασκήσει μέχρι στιγμής όλοι τους, και με συνεργασίες και με μη συνεργασίες. Εάν σε αυτή την κυβέρνηση που θα έρθει χρειαστεί να σας πει το ΣΥΡΙΖΑ ή ο κ. Ανδρουλάκης να κάνετε μια συνεργασία, θα το δεχτείτε?
Κοιτάξτε, κύριε Βούτο, εμείς είμαστε καθαροί. Και το λέμε χρόνια τώρα, δεν το λέμε φέτος, το λέμε χρόνια τώρα. Όποια κυβέρνηση και αν προκύψει αυτή τη στιγμή από αυτές τις εκλογές, θα είναι αντιλαϊκή κυβέρνηση. Θα πάρει μέτρα ίδια και χειρότερα με αυτές που πήραν όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Και αν κανείς παρατηρήσει, θα δει ότι όλοι οι νόμοι είναι συνέχεια των προηγούμενων. Ό,τι δηλαδή νομοθέτησε το ΠΑΣΟΚ, ήρθε και το συνέχισε ο ΣΥΡΙΖΑ, ήρθε και το ολοκλήρωσε η Νέα Δημοκρατία, και τώρα η επόμενη κυβέρνηση μας λέει ότι θα συνεχίσει πιο, είτε είναι Νέα Δημοκρατία είτε ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο λένε και οι δύο, πιο αποφασιστικά, πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά στο σχεδιασμό τους.
Ναι, αλλά αυτό λέω εγώ, κύριε. Αυτό λέω, κύριε Καμπίτση, εγώ, ότι αν ισχυροποιηθεί το ΚΚΕ αυτή τη στιγμή και πάρει ένα μεγάλο ποσοστό, θα έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει και αυτό στις απόψεις του. Και δεν θα μπορεί η κυβέρνηση η οποία θα έχει συνεργασία να κάνει ό,τι γουστάρει, θα έχει τις απόψεις του με την ισχυροποίηση του λαού. Αυτό λέμε.
Εντάξει, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί.
Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο, με συγχωρείτε, γιατί ο κ. Τσίπρας λέει ότι είμαι αριστερό κόμμα? Δηλαδή εσείς λέτε είμαστε αριστεροί?
Να τα βάλουμε σε μια σειρά.
Να τα βάλουμε. Ο κ. Τσίπρας ζητάει από το λαό και του λέει ψήφισε με γιατί είμαι αριστερός. Είμαι αριστερό κόμμα. Και ο κ. Πρίτζης προχτές είπε ότι το ΚΚΕ είναι ξεπερασμένο. Το ακούσατε?
Το ακούσαμε και θα έπρεπε να ντρέπεται και ο κ. Πρίτζης και όλο του το κόμμα,
και ο κ. Πολάκης.
Σε μια τέτοια
και χασκογελάγανε μάλιστα.
Αήθη επίθεση, η οποία έχει να κάνει, δεν έχει σε τι να αντιπαρατεθεί με το ΚΚΕ και επιδίδεται σε τακτικισμούς, εξυπνακισμούς και γελιότητες. Αυτή είναι η αντιπαράθεση του ΚΚΕ, σε αυτό το επίπεδο μπορούν να αντιπαρατεθούν, γιατί όταν χθες το ΚΚΕ κατέθεσε τροπολογία για την προστασία της λαϊκής στέγης και της περιουσίας από τους πληστηριασμούς, η Νέα Δημοκρατία σε κοινή γραμμή πλέψη ουσιαστικά ήταν, την απέρριψε χωρίς καμία συζήτηση. Ο δε ΣΥΡΙΖΑ δεν έβγαλε κιχ, όπως και το ΠΑΣΟΚ, επιβεβαιώνοντας ότι είναι συνειδητότατη η επιλογή τους, τότε που ήταν κυβέρνηση, πριν λίγα χρόνια, να επιταχύνουν το κυνηγητό της λαϊκής στέγης με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και να χαρακτηρίσουν ιδιώνυμο τις κινητοποιήσεις και την προστασία τους.
Ναι.
Με το δικό τους νόμο, του ΣΥΡΙΖΑ, διώκεται ο συνάδελφος και σύντροφος Βάλσαμος Συρίγος, γραμματέας του Συνδικάτου Οικοδόμων, γιατί υπερασπίστηκε τη λαϊκή στέγη σε προσπάθεια έξωσης από τα κοράκια των Φράντζ στην Αθήνα. Και όχι με τις Νέες Δημοκρατίες. Και ας βγάζουν όσες ανακοινώσεις θέλουν. Το νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, ο πτωχευτικός που λέμε, ήρθε και ολοκλήρωσε αυτό το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Τον πήρε, τον έδεσε και τον έκανε καλύτερο ακόμα για τα φαντς. Είναι συνυπεύθυνοι σε τέτοιο βαθμό που, πώς να το πω, δεν μπορείς πλέον να τους ξεχωρίσεις. Συμφωνούν σε όλα. Σε όλα τα βασικά, τα μεγάλα, τα κύρια, συμφωνούν. Το είπε και ο υπόσχος τύπου τους, η κυρία Τσαπανίδου. Είπε ότι δεν έχουμε και καμιά μεγάλη διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία, η ίδια το είπε. Τα βασικά, λέει, τα κύρια συμφωνούμε.
Ναι, αλλά πώς από 2% όμως. Πώς από
2%. Τα κύρια.
Ναι,
το 2% κύρια. Δεν συμφωνούμε.
Ναι, το ΣΥΡΙΖΑ όμως, κύριε Καπίτση μου, από 2% πήγε 32.
Και τι έκανε. Έκανε μια αντιλαϊκή κυβέρνηση, η οποία χειροτέρεψε πολύ περισσότερο τη θέση του λαού μας. Έστειλε κόσμο που ήταν ενεργός, που πάλευε, που ήταν στους δρόμους, με μια ωραιότατη απογοήτευση της αριστερής κυβέρνησης, στον καναπέ τους. Αυτό έκανε το 32% του ΣΥΡΙΖΑ.
Και έχει κάνει και το 60% του ελληνικού λαού.
Δοκιμάσαμε και την αριστερή κυβέρνηση, τι άλλο έχουμε να περιμένουμε.
Είναι και το 60% του ελληνικού λαού που απέχει τις πολιτικές και των πολιτικών, δεν ψηφίζει και έτσι έχουμε κυβέρνηση μειοψηφίας. Πάντα. Δυστυχώς εκεί είναι το πρόβλημα.
Ναι, πολλά χρόνια αυτό ισχύει.
Πώς όμως θα ξεσηκώσουμε τον κόσμο που είσαστε και νέος άνθρωπος και έχετε στα χέρια σας το μέλλον. Γιατί στα χέρια σας είναι το δικό σας μέλλον τώρα. Όχι το μέλλον το δικό μου. Το δικό μου πάω στην άκρη εγώ. Κάνω πίσω. Αλλά το δικό σας μέλλον πρέπει να το πάρετε τώρα στα χέρια σας και να το πλάσετε όπως εσείς ξέρετε. Όχι να σας το πλάσουν αυτοί οι οποίοι είναι το καταστημένο και θα σας πάνε και θα σας οδηγήσουν στα ίδια πράγματα. Εδώ σας θέλω να παλέψετε, να σηκώσετε τον κόσμο και να ψηφίσει ό,τι θέλει. Αλλά όχι όμως να μείνει αμέτωχος. Εδώ είναι που μου ανησυχεί αυτό, κύριε Καπίτση.
Πρέπει να βάλουμε στη συζήτηση, κύριε Βούτο.
Και ξέρετε ότι λέω συνέχεια τόπο στα νιάτα και δεν με χωνεύει κανένας. Αλλά το λέω συνέχεια εγώ και θα το λέω μέχρι να πεθάνω.
Μάλιστα, εντάξει, όλοι χωράνε, κανείς δεν περισσεύει. Και νιάτα και μεγάλη και ακόμα μεγαλύτερη και ακόμα μικρότερη, κανείς δεν περισσεύει.
Ναι, γιατί είδαμε καλό από τους προηγούμενους.
Σίγουρα το γεγονός είναι πάντως αυτό.
Όταν μου μειώσανε εμένα τη σύνταξή μου και δεν μπορώ να ζήσω. Έτσι.
Ναι.
Και επειδή μου έδωσε 100 ευρώ παραπάνω, μου έκοψε αυτή το κοινωνικό τιμολόγιο.
Να μην πείτε ευχαριστώ όμως. Να πούμε το εξής. Να πούμε ότι. Γιατί πρέπει να μπει στη συζήτηση αυτό, ότι εδώ πέρα ο λαός της κεφαλαίας και της Ελλάδας γενικότερα, αλλά ας δούμε και σε πανελλαδικό επίπεδο, γιατί έχει μια αξία. Με την πάλη του έχει αποσπάσει και την τελευταία διετία. Ό,τι κατακτήσει έχει αποσπάσει. Και τι θέλω να πω με αυτό. Δεν είναι σταθερά τα πράγματα, ούτε όλα είναι μαύρα και, πώς να το πω, απεσιόδοξα. Υπάρχουν χαραμάδες αισιοδοξίας, υπάρχουν σπίθες που έγιναν εστίας φωτιάς που είχαν αποτελέσματα. Και αναφέρω συγκεκριμένα, για να θυμηθεί και ο κόσμος. Είναι η Κόσκο, ο αγώνας που δώσανε, ο μεγαλειώδης αγώνας που δώσανε εκεί οι λιμενεργάτες και απέσπασαν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και μέτρα προστασίας της υγείας και της ζωής τους.
Και με θανάτους. Έτσι, και με απολύσεις ανθρώπων. Να τα λέμε όλα.
Όλα.
Και έτσι, λόγω μη ασφαλείας και λόγω μη τήρησης των κανόνων ασφαλείας.
Βέβαια, τα ατυχήματα εκεί είναι καθημερινά λόγω της συντακτικοποίησης εργασίας.
Γιατί εδώ δεν είχαμε εδώ στο Φόσδα.
Μπράβο.
Στην Παλαιστή τα ξεχάσαμε.
Δεν ήταν τότε Φόσδα, τότε ήταν.
Δεν έχει σημασία, ναι. Και διαχείριση απορριμμάτων.
Εταιρείες ΑΕ, τέλος πάντων.
Ναι, πάντως έγινε το κακό.
Ναι, γιατί έγινε για τους ίδιους λόγους.
Έχεις ένα σπίτι.
Και πάντα γι' αυτό συμβαίνουν. Γιατί παίρνονται λυπή μέτρα προστασίας.
Όχι, επειδή είπατε ότι να πάρουμε όχι μόνο εδώ, να πάρουμε και την Αθήνα. Γι' αυτό σας λέω και εδώ, δεν πάμε πίσω.
Όχι, μα σας λέω, είπαμε εκεί για την Κεφαλονιά, αλλά να το δούμε τι θα
παραδείξει. Θυμάστε τον άνθρωπο ο οποίος θυσιάστηκε για να πάει να σώσει έναν ο οποίος πνιγότανε και του τάζανε λαγούς με πετραχίλια στη γυναίκα του ότι θα την βάλει στο δημόσιο. Ακόμη η γυναίκα του αυτή, μετά από 30 χρόνια, δεν την βάλανε πουθενά. Και ψωμοζεί και δυστυχεί με την οικογένειά της. Αυτό είναι το κράτος.
Πόσα τέτοια μπορούμε να πούμε.
Όχι, γιατί εγώ δεν ξεχνάω. Εγώ δεν ξεχνάω και σα λέω. Και αυτό που με απασχολεί τώρα και νομίζω ότι πρέπει να σας απασχολήσει και εσάς να το βάλετε σαν πρώτο θέμα, είναι το θέμα αυτό ακριβώς με τη δασική υπηρεσία και τις ιδιοκτησίες που θα χάσουν όλοι οι άνθρωποι που έχουν οικόπεδα και είναι υποτίθεται δασικά. Υποτίθεται. Έτσι, κάτω από τη δασική.
Απλά, αν έχετε. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα, γιατί θα το ξεχάσω.
Πέστε το, ναι, πέστε το. Εγώ σας βάζω θέματα και αναλύσετε.
Εντάξει, εντάξει. Ναι, το κάνουμε έτσι. Έλεγα λοιπόν αυτό, ότι υπάρχουν κατακτήσεις. Άλλο παράδειγμα είναι η PC Food. Τα παιδιά που δουλεύουν delivery, δηλαδή, μέσα σε άθλιες συνθήκες, με πίεση να βγουν οι παραγγελίες.
Πάλι με απολυζών και εκεί.
Πολύ μεγάλη κατάκτηση του να υπογραφεί σε μια τέτοια μεγάλη επιχείρηση κολοσσό στο delivery. Συλλογική σύμβαση εργασίας, να μην απολυθούν οι εργαζόμενοι που τους στέλνανε όλους να τους κάνουν, πώς το λέγανε αυτό τότε, συνεργάτες. Γιατί ήταν το ίδιο η food με τους deliveryάδες. Κάνανε την ίδια δουλειά και ήταν συνεργάτες. Βγάζαν τα ίδια λεφτά, τα ίδια κέρδη και είχαν τους ίδιους κινδύνους. Ή οι οικοδόμοι, που η Ομοσπονδία υπέγραψε συλλογικές συμβάσεις Ομοσπονδία Οικοδόμων με αυξήσεις, μεγάλες αυξήσεις, όχι τρίχες, για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια. Μέσα από τον καθημερινό αγώνα των συναδέλφων στα συνδικάτα, στα σωματεία και παντού στους χώρους δουλειάς. Τέτοια πράγματα χρειάζεται να δυναμώσουμε για να πούμε ότι μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα. Όλα τα άλλα, κυβερνήσεις συνεργασίας, αριστερές, δεξιές, κεντρώες, εθνικής σωτηρίας, τεχνοκρατών, τα ζήσαμε. Δεν χρειάζεται να τα ξαναζήσουμε. Δεν χρειάζεται η ξαναζεσταμένη σούπα να σερβιριστεί με άλλο όνομα για να γίνει πιο νόστιμη. Αυτό το λέει η εμπειρία μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν μπορεί να συμβεί. Άρα η ψήφος που θα κατατεθεί στο ΚΚΕ είναι η μόνη που δεν πάει χαμένη. Γιατί την επόμενη μέρα θα είναι εκεί που ήταν και πριν. Στους δρόμους, στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, στα σχολεία, να παλεύει για να μπορέσουμε να σταθούμε, να ζήσουμε στο ύψος των αναγκών μας. Να μπορέσουμε να ζήσουμε σαν άνθρωποι, με ένα νοσοκομείο της προκοπής. Με τα σχολεία μας να φύγουν από τα κοντέινερ. Με την οδοποιία βελτιωμένη. Και όχι αυτά τα θανατηφόρα ατυχήματα που συμβαίνουν λόγω των οδοστρωμάτων και όχι μόνο. Και των λοιπόν σημάνσεων, φυλάξεων και ούτω καθεξής.
Ναι, τα λέμε όμως τώρα.
Να σαν άνθρωποι στον κόπο μας, ναι, και όχι 7 ώρα, 10 ώρα.
Ναι, κύριε Καπίτση μου, τα λέμε τώρα όμως. Όταν πάμε στη Βουλή, τα ξεχνάμε. Αυτό είναι η ουσία.
Όχι το ΚΚΕ. Και τα αποδεικνύει καθημερινά.
Δεν σας λέω για εσάς. Για
να τα ξεχνάνε, γιατί δεν τα ξεχνάνε, κύριε Βούτο. Δεν τα ξεχνάνε καθόλου. Είναι η πολιτική τους. Είναι η πολιτική που υπηρετεί το μεγάλο κεφάλαιο.
Τότε γιατί δεν σε πιστεύει το λαός, κύριε Καπίτση.
Εντάξει, υπάρχουν πολλοί λόγοι.
Πέστε με ένα από όλους. Γιατί να μην εμπιστευτώ εσάς, και να, που είστε νέο παιδί και δραστήριο και παλεύετε για το καλό μου, και να εμπιστευτώ κάποιον ο οποίος ξέρω ότι θα πάει με το κουστούμάκι του και θα πει εσύ κύριε στον ηγέτη του και θα είναι το καλό παιδί του κόμματος. Για να μπαίνει και το μισθό του.
Επειδή από ό,τι φαίνεται πάρα πολλοί κόσμος δεν εμπιστεύεται κανέναν από τους δύο, δηλαδή ούτε τη Νέα Δημοκρατία ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ούτε και το Πασόκ Κινάλ που προσπαθεί να μας πείσει να ξεχάσουμε ότι ξέραμε ως τώρα, λες και το Πασόκ δεν κυβέρνησε ποτέ ή δεν ψηφίζει το 50 με 60% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας όλη αυτή την τετραετία. Εμείς αυτό ακριβώς λέμε, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι προβληματισμένοι, ακόμα και αν δεν συμφωνούν σε όλα με το ΚΚΕ, γιατί εντάξει, μπορεί να μην συμφωνούν σε όλα, τι να κάνουμε. Να μην έχουμε φτάσει να συζητήσουμε τα πάντα μαζί τους, ή να υπάρχουν διαφωνίες, ή να υπάρχει άλλη, πώς θα το πω, άποψη σε ορισμένα ζητήματα, σε επιμέρους ζητήματα. Παρόλα αυτά, σε κάθε περίπτωση να εμπιστευτεί τη δύναμη που ξέρει ότι ποτέ δεν φεύγει από το πλευρό του. Όπως μας εμπιστεύεται στο εργατικό κέντρο της Κεφαλονιάς, εκεί που οι κομμουνιστές τραβάνε κουπί αδιάκοπα και αδιάλειπτα όλα αυτά τα χρόνια για τα εργασιακά προβλήματα, όπως μας εμπιστεύονται στο κίνημα του Δημοσίου, στο Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΣΕΔΕΔΗ, στα Σωματεία του Δημοσίου και σε άλλους μαζικούς φορείς, να μας εμπιστευτεί και σε αυτές τις εκλογές. Γιατί όχι. Είναι ευκαιρία να κάνει ένα μεγάλο βήμα. Και θα είναι καλοδεχούμενο. Και μπορούμε τις διαφωνίες μας, κάθε μέρα είμαστε στον δρόμο, μπορούμε να συζητάμε.
Το πρόγραμμά σας το έχετε ετοιμάσει για να μπορούμε να το παρουσιάσουμε αργότερα στον κόσμο μέχρι τις εκλογές για να ξέρει τι θα εμπιστευτεί και τι θα ψηφίσει.
Το πρόγραμμα του ΚΚΕ είναι γνωστό.
Λέω το πρόγραμμα το δικό σας, σαν υποψήφιος βουλευτής που είστε. Να πείτε στον κόσμο, εγώ το πρόγραμμά μου είναι αυτό, αυτό και αυτό. Ή και οι τρεις μαζί, δεν έχει σημασία, από κοινού.
Το πρόγραμμά μας το έχουμε έτοιμο βεβαίως. Είναι αυτό που είπαμε και στη συνέντευξη τύπου που παραθέσαμε και σε αυτά που κουβεντιάζουμε σήμερα. Ναι. Όλα αυτά είναι κομμάτι του προγράμματός μας.
Το καταλαβαίνω.
Όπως εκεί ότι παλεύουμε.
Επειδή υπάρχουν και εξειδικευμένα, θέματα, τα οποία είναι επίγοντα, όπως σας είπα προηγουμένως, σχετικά με το θέμα το δασικό και το θέμα της περιουσίας, το οποίο κινδυνεύουν όλοι να χάσουν τα οικόπεδά τους και είναι πολύ επικίνδυνο αυτό και το λένε οι πρόεδροι των δικηγορικών συλλόγων, δεν το λέω εγώ, έτσι.
Ναι, τώρα λέτε για το θέμα των δασικών που προέκυψαν, αν έχω καταλάβει καλά.
Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η πρώτη κατοικία που αναφέρατε. Πάλι κίνδυνος. Δηλαδή έχει δύο κινδύνους αυτή τη στιγμή ο πολίτης, τώρα αυτή τη στιγμή να χάσει το σπίτι του από τα φανς, τα οποία δυστυχώς ψήφισαν και είναι υπέρ τους να μας παίρνουν τα σπίτια και να μην λέμε και κουβέντα. Και το δεύτερο είναι η δασική υπηρεσία που θέλει τα ιδιωτικά δασικά να τα κάνει δημόσια και να τα πάρει στην δικαιοδοσία της και καταλαβαίνετε ότι όλοι θα τα χάσουν. Θα χάσουν την ιδιοκτησία τους.
Που σημαίνει
τι κάνουμε, χάνουμε το σπίτι μας, χάνουμε το οικόπεδό μας, τι κάνουμε μετά από εκεί πέρα.
Άρα...
Εμένα το λέτε. Εμένα το λέτε. Η ερώτησή μου είναι απλή. Τι κάνουμε.
Πρέπει η επόμενη κυβέρνηση να μην έχει τη δυνατότητα να μπορεί να ψηφίζει τα πάντα κατά το δοκούν, ούτε να τα εφαρμόζει όπως θέλει, επειδή έχει μια ισχυρή πλειοψηφία του 30%, του 60% των ψηφισάντων. Δηλαδή δεν έχει καν την πλειοψηφία του λαού με το μέρος της, αλλά επειδή έχει μια, πώς θα το πω, πλειοψηφία στη Βουλή να αποφασίζει και να διατάζει.
Ναι, αλλά όταν ο βουλευτής του ΚΚΕ που ήρθε εδώ στην Κεφαλονιά του έδωσε κάποιες επερωτήσεις που είχε κάνει, αν με πήρε απαντήσεις, μου είπε ποτέ δεν μου έχουν απαντήσει στις επερωτήσεις που κάνουμε για τα προβλήματα της Κεφαλονιάς και για τα κύρια αυτά θέματα. Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν απαντάνε στην αντιπολίτευση, τι κάνουμε από εκεί πέρα, κύριε Καμπίτση?
Δεν άκουσα ποιος είπα ότι το είπε αυτό.
Ο βουλευτής του ΚΚΕ που έρχεται εδώ στην Κεφαλονιά.
Α, ο Νίκος Καρθανασόπουλος.
Ακριβώς. Πολλές φορές τον έχω ρωτήσει και τον έχω βγάλει συνέντευξη και μου λέει, κύριε Βούτε, όποτε έχω κάνει επερώτηση για την Κεφαλονιά, δεν έχω πάρει ποτέ απάντηση.
Λοιπόν, τις απαντήσεις που δίνουν τις δημοσιεύουμε κιόλας. Αλλά είναι
το ξέρω, το ξέρω.
Είναι η απάντηση ή να αργεί να δίνεται με άλλο τρόπο.
Γιατί έχετε απάντηση αυτή τη στιγμή για τις αποζημιώσεις που πάτε τώρα και θα γυρίζετε ένα πόλη και ένα χωριό και θα σας λένε, κύριε Καμπίτση, πότε θα πάρετε την αποζημίωση? Τι θα τους απαντάτε που δεν έχουν πάρει ακόμη και έχουν καταστραφεί οι άνθρωποι? Πότε θα απαντήσετε μετά από 9 χρόνια που είναι οι άνθρωποι στον δρόμο σε εργατικές κατοικίες στο Λιξούρι και δεν έχουν μπει και θα μπουν μετά από 8 χρόνια και αν μπουν?
Και καλώς εγώ των πραγμάτων.
Ναι, καλώς έχω των πραγμάτων. Πότε θα τελειώσει η δωρεά δούρου το Μαντζαμπινάτιο? Εγώ βάζω ερωτήσεις συνέχεια. Αυτή τη στιγμή είναι λεφτά τα οποία ο εργολάβος δεν έπρεπε να δουλεύει και με παρέμβαση πρωθυπουργού δεν έχει φύγει ακόμη. Δηλαδή τι άλλο να πω?
Μία απάντηση υπάρχει. Ποιο θα εμπιστευτείς τώρα? Θα εμπιστευτείς πάλι τους ίδιους? Μία απάντηση υπάρχει. Πάλι τους ίδιους τους εφέρανε μέχρι εδώ? Αυτό είναι το ζήτημα.
Ναι, και ρωτάω εγώ εμπιστεύομαι αυτή τη στιγμή τον Καμπίτση και τον ψηφίζω και τον βγάζω βουλευτή.
Θα οργανωθούμε να την παλέψουμε.
Ναι.
Να την παλέψουμε. Θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε μαζικοποιώντας τους σωματεία, τους συλλόγους και τους μαζικούς φορείς μας και να το αντιπαλέψουμε εμείς, ο κόσμος του Μόχθου, ο λαϊκός ο κόσμος, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι εργαζόμενοι, οι αυταπασχολούμενοι, οι φτωχοί αγρότες, οι μαθητές που ψηφίζουν πρώτη φορά φέτος, οι σπουδαστές. Θα οργανωθούμε να το αντιπαλέψουμε όχι σε επίπεδο κορυφών, όχι να βρεθώ εγώ ή ο σύντροφος ο Κουτσούμπας με τον Τσίπρα και να συμφωνήσουμε σε κάτι το οποίο έτσι κι αλλιώς θα μείνει στα χαρτιά, γιατί δεν υπάρχει εμπιστοσύνη ούτε πολιτική βούληση να συναντηθούμε ούτε στα βασικότερα, σε επίπεδο κορυφών λέω, αλλά να συναντηθούμε κάτω, εκεί που πραγματικά χτυπάει η καρδιά του εργάτη, του υπάλληλου, του αυταπασχολούμενου και πονάει. Και εμείς θα το αντιπαλέψουμε. Αυτό είναι το ζητούμενο.
Ναι, και εγώ ρωτάω ξανά.
Κάτι, έτσι το κερδίσαμε. Το κίνημα του λαού, οργανωμένο στο σωματεία του και στα συνδικάτα του, με τη στήριξη φυσικά του ΚΚΕ, γιατί είναι μια πραγματικότητα. Τι να κάνουμε τώρα, μόνο το ΚΚΕ στηρίζει όλη αυτή τη δραστηριότητα, ανεξάντλητα, αδιάκοπα, χωρίς να λείπει στιγμή από το πλευρό των εργαζομένων. Θα ενισχύσουμε αυτά τα δύο χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να μας φέρουν μια άσπρη μέρα. Αν όχι, τότε η κατάσταση μόνο θα χειροτερεύει. Αν ναι, υπάρχει αχτίδα φωτός. Υπάρχει ελπίδα στον ορίζοντα.
Ναι.
Και μπορούμε να το κάνουμε. Αυτές οι εκλογές γι' αυτό προσφέρονται.
Εγώ βάζω και την άλλη περίπτωση. Εμπιστεύομαι εγώ τον Καμπίτση, γιατί είναι νέο παιδί και δραστήριο και έχει νέες απόψεις και μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα από ό,τι είναι μέχρι σήμερα. Και βγαίνει η κυβέρνηση αντίθετη από το κόμμα το οποίο πιστεύεται. Πιστεύετε ότι ο βουλευτής, ο άνθρωπος ο οποίος δεν θα είναι του κόμματος, θα μπορεί να εφαρμόσει κάποια πράγματα για την Κεφαλονιά και την Ιθάκη? Δύσκολη ερώτηση, αλλά είναι πραγματικότητα όμως.
Εμπιστευόμενος στο Γκαμπίτσι, το Ματζουράτο ή την Κωνσταντοπούλου, εμπιστεύεσαι το ΚΚΕ. Δεν εμπιστεύεσαι απλά τον Γκαμπίτσι, το Ματζουράτο ή την Κωνσταντοπούλου. Εμπιστεύεσαι το ΚΚΕ. Και το ΚΚΕ είναι, πώς να το πω, κόμμα σταθερότητας, συνέπειας και είναι το κόμμα που μόνο, το μόνο κόμμα που η εργατική τάξη και οι συμμαχοί της μπορούν να εμπιστευτούν εδώ από την ίδρυσή του, όχι τα τελευταία χρόνια μόνο, σε όλη τη διάρκεια, όπως και τώρα. Αν με ρωτάτε, γιατί δεν το κατάλαβα και ακριβώς. Εάν ο βουλευτής είναι.
Εγώ σας έχω εκλέξει. Ο λαός της Κεφαλονιάς σας εκλέγει βουλευτή.
Ωραία, ναι.
Απλό είναι.
Στη μονοεδρική της Κεφαλονιάς.
Ναι, σας εκλέγει εσάς βουλευτή, ή τον Ματζουράτο, ή την κυρία Κωνσταντοπούλου.
Ναι.
Τι κάνουμε από εκεί πέρα. Κυβέρνηση έχουμε Νέα Δημοκρατία. Ή ΣΥΡΙΖΑ. Ή ΣΥΡΙΖΑ. Ή οτιδήποτε άλλο.
Από πολύ καλύτερες θέσεις, κύριε Βούτο. Γιατί αν εκλέξει ο λαός Κεφαλονιάς, στη μονοεδρική της Κεφαλονιάς, βουλευτή του ΚΚΕ, σημαίνει ότι έχει κάνει ένα μεγάλο βήμα προς τη χειραφέτησή του, προς τη βοήθεια που θα δώσει στον ίδιο τον εαυτό να αντιπαλέψει όλη αυτή την κατάσταση, όλη αυτή τη μαυρίλα, όλη αυτή τη δυστυχία και την απεσιοδοξία. Θα έχει βάλει τις βάσεις για να δώσουμε τη μάχη από πολύ καλύτερες θέσεις την επόμενη μέρα των εκλογών κιόλας.
Ναι.
Γιατί ήταν μια σημαντική άνοδος του ΚΚΕ. Μια σημαντική άνοδος που θα μεταφραστεί σε άνοδος στο κίνημα, στα εργατικά σωματεία, στους ενώσεις των αυτοαπασχολούμενων, στους αγρότες, παντού. Και θα είναι από μόνο του μια ιδιαίτερη πίεση σε όλους όσους σχεδιάζουν, είτε λέγονται Νέα Δημοκρατία, είτε ΣΥΡΙΖΑ, είτε ΠΑΣΟΚ, είτε άλλα κόμματα που μπορεί να προκύψουν για να φτιάξουν τους γνωστούς συνασπισμούς κυβερνήσεων που μετά εξαφανίζονται γιατί δεν χρειάζονται πια ή πάνε και διαχέονται σε άλλα κόμματα. Και να μπορέσουμε να στηρίξουμε τη ζωή μας, τέλος πάντων. Να μπορούμε να στηρίξουμε την καθημερινότητά μας σε επίπεδα που το 2023 είναι απαραίτητο να στηρίξουμε. Γιατί να σας πω κάτι, κύριε Σάκη, δεν είναι δυνατόν το 2023. Να συζητάμε με 56 δις δολάρια καθαρά κέρδη των πετρελαϊκών εταιριών, τα μεγαλύτερα της ιστορίας τους, Να συζητάμε ότι κόβουνε το ρεύμα σε σπίτι στο Αργοστόλι για 1.100 ευρώ χρέος στη ΔΕΗ. Δεν είναι δυνατόν να συζητάμε τέτοια πράγματα. Οι αντιθέσεις είναι τόσο μεγάλες, υπάρχει τόσο συσσωρευμένος πλούτος, υπάρχουν τόσα πράγματα που έχει πετύχει η επιστήμη και η τεχνολογία, που είναι άδικο στο Αργοστόλι να πηγαίνω στο νοσοκομείο και να με βλέπει παθολόγος μετά από 3 μέρες, γιατί η κλινική έχει μόνο ένα παθολόγο και μετά έρχονται με μπλοκάκι συμβασιούχοι ή επισκέπτες ιατροί. Είναι άδικο για τον κόσμο που το βιώνει αυτό, που τόσα χρόνια έχει παράξει όλο αυτό το μεγαλείο και το απολαμβάνουν λίγοι. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, πώς να το πω άλλο. Δεν γίνεται. Πρέπει να σταματήσει. Και μπορεί να σταματήσει μόνο έτσι. Με τη δύναμη που θα δώσουμε στο κίνημά μας, το εργατικό, το λαϊκό, το μαζικό και στο κόμμα μας το ΚΚΕ. Εκεί στηρίζουμε τις ελπίδες μας, εκεί υπάρχει ελπίδα και το αποδεικνύει η ιστορία και η σύγχρονη, όχι παλιά. Τώρα σας είπα τα παραδείγματα πριν, δεν τα ξαναπούμε.
Βλέπετε ότι ο κόσμος θα μπορέσει να σας δώσει ένα άλλο ποσοστό ισχυρό από αυτό που σας δίνει μέχρι σήμερα. Το πιστεύετε?
Ναι, εμείς είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Ναι, ότι μπορεί το ΚΚΕ να ενισχυθεί και σε αυτές τις εκλογές και στις επόμενες που έρχονται, γιατί είναι εκλογική χρονιά, με 5 κάλπες μέχρι και την άνοιξη του 23, αν δεν κάνω λάθος, και θεωρούμε ότι σε κάθε τέτοια μάχη μπορεί, πέρα το ότι πρέπει, μπορεί το ΚΚΕ να έχει συνεχόμενη ανωδική πορεία. Και αυτό θα παλέψουμε, αυτό παλεύουμε. Δεν είναι για μας η μόνη μάχη, η εκλογική μάχη, το έχετε καταλάβει αυτό, αλλά σε τόσα χρόνια, ειδικά στην Κεφαλονιά, μικρός ο τόπος μας, γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος δεν περιμένουν τις εκλογές για να αγωνιστούν. Κάθε μέρα στους δρόμους είναι. Κάθε μέρα. Μιλάνε με τον κόσμο, οργανώνουν κινητοποιήσεις, οργανώνουν απεργίες, οργανώνουν συλλαλητήρια, διαμαρτύρονται για κάθε άδικο, ζητάνε μέτρα προστασίας, είτε ήταν αυτό που είναι η ανόητα, τον πάλο. Ό, τα θυμάστε, τα ξέρετε, τα γράφετε.
Το
εκτιμά και
ο κόσμος αυτό, κύριε Καμπίτση. Πιστεύετε ότι εκτιμά τους αγώνες σας? Γιατί αν εκτιμούσε τους αγώνες σας, δεν έπρεπε να σας δίνει και μεγαλύτερα ποσοστά για να είσαστε πιο ισχυροί?
Ξέρετε, είναι δύο διαφορετικά πράγματα η εκτίμηση στο κόμμα μας, που είναι πολύ μεγαλύτερη από το εκλογικό μας ποσοστό, πολύ μεγαλύτερη, και είναι άλλο το τι συμβαίνει μέχρι να φτάσει ο ψηφοφόρος στην κάλπη. Τι μηχανισμοί τον πιάνουν, της εργοδοσίας, των κυβερνήσεων, των αντιπολιτεύσεων, με υποσχέσεις, με απειλές, με ωραία λόγια, με παχιά λόγια, με κακά λόγια. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Άλλος λυγίζει, άλλος πείθεται, άλλος δεν πείθεται και πάει όπως πρέπει να πάει.
Ναι, καταλαβαίνω.
Αλλά είναι πολύ διαφορετικό πράγμα η εκτίμηση που έχει όμως ο λαός μας στο κόμμα μας από ότι το εκλογικό του ποσοστό, και αυτό φαίνεται στην καθημερινή επαφή που έχουμε με τον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο, κύριε Σάκη, ότι η οικονομική εξόρμηση του κόμματός μας που ολοκληρώθηκε πρόσφατα με επιτυχία υπερκαλύφθηκε. Ο στόχος που είχαμε βάλει ήταν πολύ μεγάλο ποσοστό. Νομίζετε ότι αυτή την προσπάθεια ενίσχυσε μόνο ο ψηφοφόρος του ΚΚΕ? Όχι. Το ενίσχυσε ένα τεράστιο κομμάτι του λαού μας, ψηφίζει άλλα κόμματα, αλλά σέβεται, καταλαβαίνει και ακουμπάει στο ΚΚΕ. Είτε για να μάθει τη θέση του, είτε για να μάθει τη γνώμη του, είτε για να υποστηριχθεί.
Κύριε Καπίτση, μισό λεπτό θα σας διακόψω γιατί θα μας κόψει για διαφημίσεις. Και μετά αμέσως στις διαφημίσεις συνεχίζουμε. Εντάξει, πάμε διαφημίσεις και συνεχίζουμε το διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Ξαναγυρίζουμε πάλι στον καλεσμένο μας, για όσο άνοιξε το δέκτης αυτή τη στιγμή, είναι ο κύριος Καπίτσης Σπύρος, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου και υποψήφιος βουλευτής Κεβαλνιάς Κυριτάκης από το κόμμα του ΚΚΕ. Να συνεχίσουμε, κύριε Καπίτση.
Συνεχίσουμε, ναι.
Για πέστε μας. Καταρχάς, σε περίπτωση που ο κόσμος, όπως σας είχα ρωτήσει προηγουμένως, σας εμπιστευτεί και σας εκλέξει, ποια θέματα θα βάλετε σε προτεραιότητα από αυτά τα οποία καθημερινά ζείτε και σαν πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου και σαν νέος άνθρωπος που ζείτε εδώ με την οικογένειά σας?
Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει σειρά ζητημάτων τα οποία τα βάζουμε έτσι κι αλλιώς καθημερινά. Μπορούμε να σταχυολογήσουμε όμως μερικά.
Να αξιολογήσουμε όμως κάποια, έτσι.
Ναι, να τα συζητήσουμε κιόλας. Αρχικά, Κεφαλονιά, τουριστικό νησί, έχει επιλεχθεί ως, ας το πούμε έτσι, σημαντικό κομμάτι της οικονομίας, ο τουρισμός. Με αμύθιτους τζίρους για τις μεγάλες επιχειρήσεις στον τουρισμό, με πολύ δύσκολες συνθήκες εργασίας όμως για όλους τους εργαζόμενους στον τουρισμό και τον επισκεπτισμό, με ατελείωτα ωράρια, 7ήμερη εργασία, χωρίς ρεπό, χαμηλά εισοδήματα, γιατί πρέπει να θυμόμαστε ότι για 6 μήνες το χρόνο δεν δουλεύουν όλοι αυτοί οι συνάδελφοι που ασχολούνται σε αυτόν τον κλάδο, και με τις διακοπές που ενώ οι ίδιοι τις παρέχουν, να είναι για αυτούς όνειρο θερινής νυχτός. Χρειάζεται στήριξη, συνολικά βεβαίως στους εργαζόμενους, αλλά ειδικά σε αυτόν τον κλάδο, ο οποίος αριθμεί αυτή τη στιγμή στο νησί μας πολλές χιλιάδες εργαζομένων, η συντριπτική πλειοψηφία δηλαδή των εργαζομένων του νησιού ασχολείται με τις τουριστικές και επισκεπτικές επιχειρήσεις και πλήττεται βάναυσα από αυτή την κατάσταση. Χρειάζεται μέτρα στήριξης, υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας και τοπικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, που έχει κάνει πρόταση προς την Ένωση Ξενοδόχων του Νησιού και το Σωματείο Τουρισμού Ψητισμού, στην οποία αρνείται για την ώρα τουλάχιστον η Ένωση Ξενοδόχων να απαντήσει, έστω και να συναντηθεί για να συζητήσει αυτή την πρόταση. Πρόταση η οποία θα μπορεί να καλύψει ορισμένες από τις βασικές ανάγκες των εργαζομένων στον κλάδο αυτό. Θεωρούμε ότι είναι πολύ βασικό ζήτημα η συζήτηση για τους μισθούς, τα ωράρια, τα ασφαλιστικά και όλα τα συναφή που προκύπτουν από μια συλλογική σύμβαση εργασίας.
Δεν υπογράψατε συλλογική σύμβαση με τους ξενοδόχους?
Υπάρχει κεντρική, η πανελλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας.
Ναι.
Η οποία όμως,
δεν
όπως
ισχύει αυτή, κανείς, πρέπει να γίνεται κατά τόπους. Ισχύει.
Αλλά, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει δυνατότητα, επειδή δεν είναι όλες οι περιοχές Ελλάδας-Αθήνα, δηλαδή δεν δουλεύει ο τουρισμός 12 μήνες το χρόνο, δουλεύει 6, 5, 7, να υπογραφούν κατά τόπους τοπικές κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας μεταξύ των οικείων σωματείων και των ενώσεων των εργοδοτών, ούτως ώστε να μπορέσει να ανασάνει ο εργαζόμενος. Γιατί σε ένα νησί ζούμε όλοι εδώ πέρα, ξέρουμε πως είναι να δουλεύεις 6 μήνες το χρόνο άκοπα. Τι κόστος έχει αυτό στην ψυχική, οικογενειακή και σωματική σου υγεία? Και να είσαι 6 μήνες άνεργος και να παίρνεις 3 μήνες ταμείο. Αυτό δεν μπορεί να σταθεί. Και μετά βγαίνουν με κροκοδίλια δάκρυα οι ξενοδόχοι και λένε μας λείπουν χιλιάδες εργαζόμενοι στον κλάδο. Ή λένε δεν έρχεται ο κόσμος να δουλέψει. Ωραία. Ας συζητήσουμε λοιπόν μια σοβαρή πρόταση που έχει το σωματείο εδώ πέρα, το τοπικό σωματείο συλλογική σύμβαση, να γίνει διαπραγμάτευση, να μπορέσει ο εργαζόμενος να ανασάνει, να δουλεύει σαν άνθρωπος και όχι σαν σκλάβος, αυτή την περίοδο που οι ανάγκες είναι τέτοιες, και θα δούμε αν λύνονται προβλήματα ή όχι. Ένα ζήτημα είναι αυτό λοιπόν.
Δηλαδή πιστεύετε ότι η απώλεια των εργαζομένων οφείλεται στη μην πληρωμή των ωραρίων που εργάζονται οι εργαζόμενοι?
Είναι συνέπεια και συνάρτηση της συνολικής κατάστασης στον κλάδο του τουρισμού και του επισκεπτισμού.
Γιατί εμένα μου έχουν πει ότι εμένα καλύτερα με συμφέρει να παίρνω το επίδομα από να κάθομαι να εργάζομαι 8 και 10 ώρες.
Ναι, με διαφορά ότι το επίδομα είναι 3 μήνες των εποχιακών.
Αλλά αυτό όμως έχουν καταδείξει και κάνουν.
Άρα κανείς ξενοδοχό υπάλληλος δεν κάθεται για να παίρνει το επίδομα. Γιατί είναι 3 μήνες το επίδομα.
Ναι.
Ούτε μπορείς να πάρεις το επίδομα αν δεν έχεις δουλέψει 6 μήνες κάθε καλοκαίρι.
Με, οπότε, με τη μαύρη εργασία τι έχουμε να πούμε εδώ. Εδώ είναι το χειρότερο.
Μα αυτά είναι ζητήματα, είναι σοβαρά
δηλαδή,
ζητήματα.
Δηλαδή τι γίνεται τώρα, παίρνει το επίδομα και δουλεύει μαύρη εργασία αναγκαστικά για να πάρει τους υπόλοιπους μήνες.
Η ουσία είναι ότι οι μισθοί είναι καθυλωμένοι σε τόσο χαμηλά επίπεδα και υπάρχουν τόσες πολλές διαφορετικές σχέσεις εργασίας στον κλάδο του τουρισμού, 14 στον αριθμό,
ναι,
όπου ο εργαζόμενος δεν μπορεί να επιβιώσει με αυτή τη σχέση εργασίας και αναγκάζεται να καταφύγει σε λύσεις για να μπορέσει να στηρίξει το σπίτι του. Γιατί λοιπόν αρνείται ο εργοδοτικός, ξέρουμε γιατί αρνείται, θα το πω και αυτό, η εργοδοτική ένωση και συνολικά οι εργοδότες αρνούνται μια συζήτηση για αυξήσεις στους μισθούς, για πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, για κατοχυρωμένα ρεπό, για κατοχυρωμένη άδεια, για ενιαία σύμβαση που δεν θα χωρίζεται σε 14 κομμάτια, σε μαθητεία, σε εκπεριτροπής, σε πλήρους απασχόληση, σε μερικής απασχόληση και δεν ξέρω εγώ τι άλλο έχουν σκεφτεί, ενοικιαζομένων, εργαζομένων, άλλο αυτό, άλλο φρούτο αυτό. Γραφείο που νοικιάζει εργαζόμενους. Σε παίρνει ένας εργοδότης και σε νοικιάζει σε έναν άλλον, σαν να είσαι αυτοκίνητο. Άλλο φρούτο αυτό τώρα. Υπάρχει χρόνια βέβαια, αλλά επεκτείνεται. Και δεν θέλουν ακριβώς γιατί φοβούνται, δεν θέλουν να χάσουν ούτε ένα ευρώ από τα κέρδη τους. Αυτό όμως δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Τι να κάνουμε τώρα.
Και τι κάνουμε.
Πρέπει
τι
κάνουμε. Οι εργαζόμενοι να επιβάλλουν με, την, με τον αγώνα.
Αποτέλεσμα δεν θέλω. Εγώ δεν θέλω άνεργα παιδιά. Εγώ θέλω να εργάζονται τα παιδιά αυτή τη στιγμή.
Οι αυξήσεις είναι το πρώτο και κύριο. Που συνολικά πρέπει να γίνουν αυξήσεις σε όλους τους εργαζόμενους και τους μισθωτούς. Δεν μπορεί να είναι καθυλωμένοι μισθοί στα επίπεδα του 2006 και να έχουμε 2023 και ο πληθωρισμός να τρέχει με 8,5% κατά μέσο όρο κάθε μήνα. Είναι και τα κέρδη των μεγαλοεπιχειρήσεων επίσης να τρέχουν και να αυξάνονται. Αυτή η, πώς θα το πω, η διαφορά να μεγαλώνει αντί να μικραίνει αυτό το χάσμα.
Εμένα κύριε Γκαμπίτση δεν με ενδιαφέρει να γίνει πλούσιος ο επιχειρηματίας. Εμένα με ενδιαφέρει τον εργαζόμενο να τον πληρώνει βάσει του ωραρίου που δουλεύει και βάσει της αξίας που έχει και της κατηγορίας που εργάζεται. Μπορείτε να το πετύχετε αυτό και από εκεί πέρα γίνουν πλούσιοι πάμπλου. Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Εμένα με ενδιαφέρει ο εργαζόμενος αυτή τη στιγμή να παίρνει τα λεφτά του.
Αυτή είναι η σύγκρουση.
Ναι, αλλά εδώ είναι ότι σας βλέπουν διαφορετικά. Δηλαδή σας βλέπουν μαύρο πανί γιατί τους λέτε τα υπεκέρδη σας το ένα το άλλο και δεν τους λέτε κύριε πληρώστε τον εργαζόμενο και δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνεις εσύ.
Ο ξενοδοχειακός κλάδος σαν κλάδος έχει, δεν το λέμε εμείς, τα δικά τους τα στοιχεία τα λένε. Να έλεγες ότι τα φτιάχνουμε εμείς και λέμε ότι θέλουμε, πάει στην ευχή. Αλλά τα δικά τους τα στοιχεία το λένε.
Ναι.
Ότι κάθε χρόνο τα κέρδη τους αυξάνονται ραγδαία. Όταν λοιπόν αυξάνεται κάθε χρόνο το κέρδος σου, όπως γίνεται και στα καταστήματα λιανικής, τις μεγάλες αλυσίδες εμπορίου, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, καταγράφουν ρεκόρ κάθε χρόνο. Από την πανδημία δε και μετά έχουν ξεφύγει σε κέρδη. Οι εταιρείες ενέργειας, τι να λέμε τώρα, τα κέρδη τους είναι αμύθιτα.
Και έχουν και το άλλο και
ατού. Και δεν θέλουν να χάσουν ευρώ.
Έχουν και το άλλο ατού κύριε Καμπίτση, μην το ξεχνάμε, σου λέει απ' έξω περιμένουν 10. Δηλαδή, σου λέει, μου κάνεις κόξες, ο επόμενος. Και από τη στιγμή που ο επόμενος πεινάει και θέλει να εργαστεί για να ζει στην οικογένειά του, θα υποκύψει. Και εκεί είναι το κακό που γίνεται. Γιατί ξέρετε κάτι, δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, κύριε Καμπίτση. Και εσείς, σαν πρόεδρος του εργατικού κέντρου, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα.
Είναι σωστό και με ευθύνη μάλιστα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας.
Είναι απαράδεκτο αυτό. Είναι απαράδεκτο αυτό. Ή να δείτε μηχανισμούς άλλους. Ή να δείτε μηχανισμούς άλλους να ειδοποιούν τα αφεντικά αντί να προστατεύσουν.
Ο ΣΥΡΙΖΑ αποψήλωσε τις επιθεωρήσεις όλη την επικράτεια και η Νέα Δημοκρατία ήρθε και την έκανε ανεξάρτητη αρχή. Και αυτή τη στιγμή η επιθεώρηση εργασίας για όλη την Κεφαλονιά, για όλη την Κεφαλονιά, προσέξτε με, αριθμεί έναν εργαζόμενο.
Το ξέρω.
Έναν.
Το ξέρω.
Να ελέγξει τι, πού, πότε. Και μας το κάνανε, και μας είπε, λέει η Νέα Δημοκρατία, ανεξάρτητη αρχή, λέει, για να μην εμπλέκεται με τις κυβερνήσεις, με τις εργοδοσίες. Μα ποια ανεξάρτητη αρχή, εδώ δεν υπάρχει.
Γιατί δεν υπάρχει για την ασκοροκέρδεια. Υπάρχει για την υγειονομία, υπάρχει αυτή τη στιγμή νομοκτηνίατος, ένας είναι.
Όχι, δεν υπάρχει.
Λοιπόν,
και για να ξέρουν και
πού ξέρουμε η υγεία μας αυτή τη στιγμή που υπόκειται.
Έτσι είναι. Και για να ξέρουν και οι ακροατές μας, η επιθεώρηση εργασίας στο κομμάτι το οποίο αφορά την εργασιακή ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους εργασίας, πέραν δηλαδή των θεμάτων μισθοδοσίας, συμβάσεων κτλ, εδρεύει στην Πάτρα. Και δεν έχει κλιμάκιο εδώ. Πρέπει να έρθουν μία φορά το μήνα εφόσον μπορούν οι άνθρωποι εκεί πέρα.
Και εφόσον γίνει η καταγγελία, το βασικότερο.
Ή εφόσον γίνει η καταγγελία, ναι. Αλλιώς δεν υπάρχει μάχη να ελέγξει εδώ πέρα.
Ακριβώς.
Ασφάλεια και να γίνει. Πρακτικά είναι όποιος θέλει να είναι ασίδωτος μπορεί δηλαδή. Αυτό λέμε τώρα, αυτό κουβεντιάζουμε.
Ναι, αλλά με συγχωρείτε, ποιος κερδίζει αυτή τη στιγμή. Πάλι.
Είναι η εργοδοσία, η μεγάλη εργοδοσία. Γιατί δεν είναι μόνο εργοδοσία.
Άρα τον εργαζόμενο τι τον έχει, τον έχει και τον πατάει. Γιατί, πάει τη μεσαία τάξη δεν έχουν αφανίσει. Μην ξεχνάμε, λέγανε για μεσαία τάξη και καμαρώνανε κάποιοι και τώρα όχι μόνο υπάρχει, αλλά την έχουν αφανίσει εντελώς.
Από όλα αυτά που συζητάμε, πλήττονται και οι αυτοαπασχολούμενοι του νησιού. Άνθρωποι οι οποίοι περνάνε 24 ώρες το 24ωρο στις συγκεκριμένες περιόδους του χρόνου μέσα στα μαγαζιά τους, για να μπορέσουν να επιβιώσουν τα μαγαζιά τους, οι οικογένειές τους, και έχουν να αντιμετωπίσουν ένα τόσο αντιδραστικό και επιθετικό ενάντια τους νομοθετικό πλαίσιο, που ακόμα και το καλοκαίρι βγάζουν ένα κέρδος, δεν μπορούν να το κρατήσουν και βρίσκονται χρεωμένοι στα ασφαλιστικά ταμεία, στους οργανισμούς τους, στην εφορία και στα νίκια τους και αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα επιβίωσης. Έχουμε και τέτοιο κομμάτι στην Κεφαλονιά, πολύ μεγάλο.
Το ξέρω.
Αυτοαπασχολούμενο.
Είναι κρίμα να βλέπουμε καταστήματα να κλείνουν συνέχεια το ένα μετά το άλλο, γιατί είναι οικογενειακές επιχειρήσεις και δυστυχώς αυτές τις κυβερνήσεις την οικογενειακή επιχείρηση θέλουν να την αφανίσουν. Γιατί ενισχύουν τα μεγάλα τρας, ενισχύουν τα μεγάλα τρας και το διαδίκτυο, το εμπόριο διαδικτύου, το οποίο έχουν και εκεί ωφέλη και δεν τους ενδιαφέρει ο οικογενειάρχης που είχε το μαγαζάκι του ή το μπακάλικο. Να βλέπεις τώρα στο χωριό που το μπακάλικο ήταν το κύριο μέσο του χωριού, έτσι, σε όλα, σε όλα. Και τώρα να πηγαίνει η εφορία και να του λέει έλα εδώ είσαι εφοροφυγάς. Ποιο είναι το μπακάλικο του χωριού. Που πιάνει 10 ευρώ.
Βέβαια, οι εφοπλιστές βέβαια φοροδιαφεύγουν νόμιμα γιατί έχουν προαιρετική φορολογία.
Μα ποιος ακολουθήσει να τους πειράξει. Ποιος ακολουθήσει να τους πειράξει κύριε
Καπιτσί. Είναι ασφανότητα να προδιαφύγει.
Μα τι μου λέτε τώρα, θα πειράξει αυτό που έχει εκατομμύρια. Που ξέρει ότι την άλλη φορά την άλλη στιγμή θα μετατεθεί. Ξέρει την άλλη στιγμή πως θα μετατεθεί και θα πάει στο σπίτι του. Τι μου λέτε τώρα.
Να ξεχωρίζουμε τη μοίρα από το στάρι το λέω και για να ξέρει και για να ακούνε και αγαπητοί αυτοαπασχολούμενοι εδώ στο νησί, οι οποίοι έχουν συμφέρον να στηρίξουν το ΚΚΕ και τις θέσεις του για τους αυτοαπασχολούμενους της πόλης και του χωριού σε όλη αυτή την περιπέτεια. Γιατί μια περιπέτεια ζούνε. Όταν σου έρχεται ο ΕΦΚΑ κάθε μήνα, η ΔΕΗ κάθε μήνα, τον ΝΙΚΙ κάθε μήνα.
Αλλά όταν τους επισκέπτεσαι, όταν πηγαίνετε στα σπίτια τους και τους λέτε διάφορα, σου λένε κύριε Καμπίτση, δίκιο έχετε. Θα σε στηρίξω. Και όταν πάει και ρίχνει το χαρτάκι, δυστυχώς καταστρέφει το μέλλον του παιδιού του. Αυτό είναι η ουσία.
Εμείς είμαστε αισιόδοξοι ότι.
Είναι έτσι, δεν είναι αυτό που λέω.
Εντάξει, ας μην το πούμε έτσι, δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί σας είπα και πριν, δεν είναι εύκολο ο κόσμος, η συντριπτική του πλειοψηφία να παγκιστρωθεί από όλα αυτά τα διλήμματα, τους φόβους και τις υποσχέσεις που βάζει η εξουσία του κεφαλαίου στη σήμερα ημέρα.
Δεν είναι μόνο η εξουσία του κεφαλαίου, κύριε Καπίτση.
Είναι η εξουσία του κεφαλαίου.
Δεν είναι η εξουσία του κεφαλαίου.
Αυτή αποδείχθηκε περίτρανα με το Qatar Gate. Όπου όλοι καταδικάσαν τον χρηματισμό από τα Κατάρ των Ευρωβουλευτών, αλλά ταυτόχρονα ψηφίσανε ότι είναι νόμιμο και ηθικό και συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας να φέρνουν νόμους στα λόμπι και εμείς να τους ψηφίζουμε χωρίς να τους διαβάζουμε.
Και κρίμα το κορίτσι. Έτσι να το λυπηθούμε και το κορίτσι. Έτσι, μπράβο.
Δεν ξέρουμε τι τέλος πάντων, και δεν μας αφορά και όλα στο βάθος συμπλοκής και τα λοιπά, που προφανώς υπάρχει, αλλά το κάνουν, το ψηφίσανε.
Μα τι λέμε τώρα.
Φέρτε λέει νόμους εσείς, γράφτε τους. Γράφτε τους, τους είπε. Αυτό τους λένε στα λόμπι. Τα διάφορες δηλαδή ομάδες που συγκροτούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Φέρτε εσείς τους νόμους γραμμένους, εμείς θα τους ψηφίσουμε. Καλή θα είναι, δεν χρειάζεται και να τους μελετήσουμε και πολύ. Τι είναι, άσχημοι, για εσάς δουλεύουμε.
Ναι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Εμείς, εσείς.
Με ποιους έχει συμφέρον ο λαός μας, με αυτούς. Όχι. Κανένα συμφέρον δεν έχει. Έχει συμφέρον να συμπαθεί με την πολιτική πρόταση του ΚΚΕ και να του πει το τελευταίο.
Ένα παράπονο μου. Λοιπόν, ο κύριος Ματζουράτος, ο κύριος Καμπίτσης, η κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ, ο καθένας μας, ζούμε σε αυτό το Άγιο Νησί και θα κλείσουμε τα μάτια μας σε αυτό το Άγιο Νησί. Και προσπαθούμε τα παιδιά μας, αυτή τη στιγμή να τα εξασφαλίσουμε, να έχουν ένα βέβαιο μέλλον. Και μου έρχονται οι σωτήρες, έτσι, να μας σώσουν και τους πιστεύουν. Από εκεί πέρα, τι κάνω από εδώ και πέρα, κύριε Καμπίτση, να γλιτώσω αυτή την ιστορία με τους σωτήρες για να καταστρέψουν πάλι το μέλλον του παιδιού μου. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε, εδώ σας θέλω.
Θα σας πω. Αν θέλετε να σας το εξηγήσω, θα το εξηγήσω.
Φυσικά θέλω να μου το εξηγήσετε, σαν νέο παιδί που είσαστε και αγωνιστής.
Η πολιτική πρόταση του ΚΚΕ είναι η απάντηση σε αυτά τα ζητήματα. Και τα λέει συνολική πολιτική πρόταση του ΚΚΕ είναι η πρόταση της εξουσίας του ΚΚΕ. Γιατί το ΚΚΕ έχει πρόγραμμα για, και όσοι λένε ότι δεν θέλει να κυβερνήσει κάνουν λαθροχειρία. Το λένε επίτηδες για να ρίξουν στάχτη στα μάτια του κόσμου. Γιατί και να κυβερνήσει θέλει και πρόγραμμα έχει, αλλά απαιτεί ένα διαφορετικό συσχετισμό δύναμης και το λαό αποφασισμένο να στηρίξει όλη αυτή την προσπάθεια. Γιατί, να σας πω, εμείς οραματιζόμαστε και πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει, γιατί και εμπειρία υπάρχει και, πώς να το πω, όλα αυτά τα οι κατακτήσεις της τεχνολογίας, της επιστήμης, της πρόοδου δείχνουν ότι για εκεί βαδίζουμε και εκεί θα γίνει. Αυτό θα γίνει δηλαδή. Να περάσει ο πλούτος στα χέρια αυτών που τον παράγουν και όχι σε αυτών που τον παρασιτούν. Γιατί, το είπα κάποια στιγμή και πριν που κουβεντιάζαμε, είναι οξύμορο να παράγουμε αμύθιτης αξίας υλικά και υπηρεσίες και να μην απολαμβάνουμε τίποτα και να λέμε, κοίτα να δεις, η Shell φέτος είχε 56 δις δολάρια καθαρά κέρδη που δεν μπορεί να το συλλάβει ο ανθρώπινος νους του εργαζόμενου είτε αυτοαπασχολούμενου αυτή τη στιγμή αυτό το ποσό. Και εμείς να συζητάμε μήπως θα ανάψουμε φέτος το καντήλι με λάδι αντί να ανάψουμε το ρεύμα, γιατί θα μας το κόψουν από την τιμή που έχει φτάσει η κιλοβατόρα. Άρα λοιπόν εδώ πέρα αυτή η αντίθεση πρέπει να λυθεί και πρέπει να λυθεί οριστικά. Δεν λέω ότι θα λυθεί σε αυτές τις εκλογές. Σας είπα, σε αυτές τις εκλογές έχουμε τη δυνατότητα να βγάλουμε μια κυβέρνηση η οποία θα είναι αδύναμη και ταυτόχρονα ένα δυνατό κουκουέ με δυνατό κίνημα να μπορεί να αποσπά κατακτήσεις, μικρές και μεγάλες νίκες και να δίνει ανακούφιση στα προβλήματα του λαού μας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αλλά σε αυτό το δρόμο, όσο αυτό δυναμώνει, όσο αυτό μεγαλώνει, όσο περισσότερος κόσμος μπαίνει στην καθημερινή πάλι και στον καθημερινό αγώνα για την ανατροπή αυτή τη άπια εκμεταλλευτική κοινωνία, μπορούμε να δούμε διέξοδο μπροστά μας. Μπορούμε να δούμε. Και θα υπάρξει.
Ελπίζετε,
σε αυτό πρέπει να συνταχθούμε. Σε αυτό πρέπει να συνταχθούμε, σε αυτό πρέπει να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις και να μπορέσουμε να πούμε ότι κάποια στιγμή ο λαός μας θα δει κόκκινη μέρα, θα πω εγώ, όχι άσπρη μέρα.
Ναι.
Γιατί αυτό είναι το χρώμα των αγώνων, αυτό είναι το χρώμα που προσπάθησε ο Αρβανίτης, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τις προάλλες που έκανε στην επίσκεψή του στην Κεφαλονιά να καπηλευτεί, που καμία δουλειά δεν έχει το κόκκινο χρώμα των αγώνων του λαού μας με το ροζουλί του ΣΥΡΙΖΑ και το γαλάζιο της Νέας Δημοκρατίας που καμιά φορά σμίγει κιόλας και γίνεται πολλά και διάφορα χρώματα, ολόκληρη παλέτα μπορεί να γίνει για να εξυπηρετήσει τα αντιλαϊκά συμφέροντα, να εξυπηρετήσει τους μεγαλοκαρχαρίες ενέργειας και διαφόρων άλλων κλάδων, με το κόκκινο που εμείς υπερασπιζόμαστε. Και αν θέλουμε πραγματικά να κοκκινήσει το νησί, αυτό πρέπει να γίνει ενισχύοντας τους αγώνες του ΚΚΕ, του εργατικού λαϊκού κινήματος, των αυτοαπασχολούμενων, των φτωχών αγροτών. Που εδώ πέρα και οι φτωχοί αγρότες παρεπιπτόντους θα κάνουν μια αναφορά στην Κεφαλονιά και κτηνοτρόφοι που είναι μεγάλος ο αριθμός τους, πλήττεται βάναυσα από την τιμή, τις τιμές, τις αύξησης των τιμών σε ενέργεια, λιπάσματα, ζωοτροφές και σύντομα θα καταστήσει ασύμφορη την παραγωγή του γάλακτος και όλων των άλλων προϊόντων που παράγουμε, τα λίγα που μας έχει αφήσει η κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εγκληματεί ενάντια στους αγρότες της Ελλάδας και της Κεφαλονιάς να παράγουμε στον τόπο μας.
Είδατε και η φέτα που έφτασε. Ποιο ένα... Η φέτα μας.
Ναι, για πήγε να αγοράσει φέτα.
Αυτό λέω, πού τη φτάσανε και τι φταίνε η παραγωγή όταν αυτή τη στιγμή έχουν εγκλωβίνει τα πάντα. Το ρεύμα που καίνε και όλα αυτά. Το πετρέλαιο που καίνε και όλα αυτά που έχουν μέσα στο εργοστάσιο. Ο κτηνοτρόφος πώς θα μπορέσει να θρέψει τα ζώα του από τη στιγμή που είναι πανάκριβα όλα τα είδη που ανάγκες που πρέπει να θρέψει τα ζώα του και τα υπόλοιπα. Και όταν δεν του δίνει το ποσό που πρέπει να δώσει και του κάνει σχολοκέρδια μετά και το πουλάει τριπλάσια από ό,τι το αγοράζει. Αλλά είπαμε, δεν υπάρχει ηλεκτρικός μηχανισμός. Εγώ μια και μου το θυμίσατε, ο κ. Αρβανίτης είπε ότι η Κεφαλονιά θα γίνει κόκκινη. Και εσείς μου λέτε για Κεφαλονιά κόκκινη. Εδώ με μπερδεύετε.
Μα σας είπα,
εδώ μπερδεύομαι.
Καμία σχέση δεν έχει το κόκκινο.
Ναι, αλλά αυτό εκμεταλλεύονται όμως αυτή τη στιγμή.
Που λέει ο κ.
Και λέει ψηφίστε μα γιατί είμαστε αριστεροί. Ποιος είναι ο αριστερός σε τέτοιοι, για να καταλάβω δηλαδή.
Οι ταμπέλες είναι εύκολες να τις βάλεις. Πώ μπορώ να λέω ότι είμαι ό,τι θέλω. Ο καθένας μπορεί να λέει ότι είναι ό,τι θέλει. Κανείς δεν το απαγορεύει αυτό.
Και έλεγα και για πλάκα πάντα στο φίλο μου τον Τζουράτο,
Η ουσία είναι η καθημερινότητα, είναι η ζωή. Είναι το τι θέση παίρνεις στα κρίσιμα ζητήματα. Και μη φοβάστε, δίνει διαπιστευτήρια κάθε μέρα ο ΣΥΡΙΖΑ στα αφεντικά του, γιατί το χθεσινό, εγώ θα το ξαναπώ, δεν είναι μικρό πράγμα, ότι η συντροπολογία του ΚΚΕ για να μην προχωρήσει την πληστηριασμή έκανε υπήρει όρκο σιωπής και δεν έβγαλε χιχ, ούτε καν δεν το σχολίασε. Όχι, δεν το
έχει δικιά του πρόταση, δεν μπορεί να πάρει τη δική σας.
Α, δεν μπορεί, αλλά να μας καλέσει η κυβέρνηση συνεργασίας μπορεί.
Είναι άλλο
δεν αυτό. Να
η καρέκλα, άλλο η καρέκλα, άλλο όλα αυτά που λέτε τώρα.
Καταλάβατε
για το λαό θα ασχοληθούμε, για την καρέκλα θα ασχοληθούμε και των επιούσεων. Πώς θα γίνει δηλαδή.
Άρα νομίζω ότι το ζήτημα της συνεργασίας κομμάτων στην κυβέρνηση μόλις απαντήθηκε από εσάς τον ίδιο.
Εμένα το λέτε.
Τα κρίσιμα είμαστε
εγώ χώρια. Εγώ το λέω κύριε Καπίτση, δεν έχω ανάγκη κανένα. Εγώ δεν έχω ανάγκη κανένα. Δούλεψα 45 χρόνια, έχω ένσημα 45 ετών. Και δεν έχω ανάγκη κανένα. Αυτοί δεν έχουν ένσημο. Εγώ έχω 45 χρόνια. Καταλάβατε. Και έχω χύσει αίμα. Και αυτό το αίμα που έχει σαν δυστυχώς μου το πήρανε. Μου το σερίσανε.
Με το αίμα τους.
Ναι, εμένα μου το σερίσανε όμως κύριε Καπίτση. Και δεν μπορώ να ζήσω την οικογένειά μου με τα λεφτά που έπρεπε να παίρνω στη σύνταξη και με αυτά που μου δίνει. Το καταλάβατε.
Που συμβαίνει αυτό, από την πλειοψηφία, όχι από τη μειοψηφία.
Είχαμε 8,5 εκατομμύρια αποθεματικό οι δημοσιογράφοι στο ταμείο μας και μας τα πήραν όλα. Ο κ. Κατρούγκαλος.
Σε κάθε θα θυμίσετε εσείς τους ακροατές και εγώ.
Εμένα τα λέτε. Δεν πρέπει και εσείς να μας στηρίξετε. Και εμάς τους δημοσιογράφους δεν πρέπει να μας στηρίξετε.
Δεν πλένει τα χέρια του. Κανείς δεν είναι αθώα αριστερά. Είτε αριστερός αυτοονομάζεται, είτε κεντρός, είτε δεξιός. Έχει ιστορία πίσω του. Έχει πεπραγμένα. Και μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αλλά κάνει άλλα.
Ναι, αλλά λέω στο φίλο μου το Μαζουράτο το εξής, ότι εγώ έχω την αντίληψη ότι όταν ψηφίσω ΚΚΕ θα πάω στη Σιβηρία.
Τι είπατε τώρα?
Λέγανε ότι άμα θα έρθει το ΚΚΕ θα πάω στη Σιβηρία. Δεν θυμάστε την πλάκα που κάναμε.
Τελικά ποιος έστειλε τον κόσμο στη Σιβηρία τελικά?
Δεν ξέρω.
Δεν ξέρω. Είναι σαν ένα αστείο που μου λέγε ένας φίλος μου τις προάλλες. Λέει, κοίτα να δεις και τους πληστηριασμούς. Λέγανε, μου έλεγε λέει ο παππούς μου ότι θα έρθουν οι κομμουνιστές να μας πάρουν τα σπίτια.
Έτσι.
Και έρχονται οι κομμουνιστές και μας σώζουν τα σπίτια. Α, του λέει, τι γίνεται.
Μα γι' αυτό το είπα. Για να συμπληρώσεις εσείς το επόμενο. Γι' αυτό το είπα.
Ναι,
ναι. Ναι, αλλά θα με προστατεύσει να μην χάσω το σπίτι μου το ΚΚΕ. Πες ότι το εμπιστεύομαι. Θα με προστατεύσει ή τα μεγάλα συμφέροντα, τα οποία είναι, ξέρετε τι δύναμη έχουν. Όταν αυτή τη στιγμή οι τράπεζες δεν κουτάνε να μιλήσουν στους κυρίους αυτούς, γιατί τους έχουν τα δάνεια. Και τους έχουν στο χέρι. Το ξέρετε πολύ καλά.
Την πράσπιση της λαϊκής κατοικίας. Το είπαμε και νωρίτερα στη συζήτηση. Συνόμαστε στα δικαστήρια αυτή τη στιγμή, γιατί με τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ που κατέστησε ιδιώνυμο τις κινητοποιήσεις ενάντια στην αρπαγή της λαϊκής περιουσίας.
Ναι, παράνομες.
Ναι, είδατε. Λέει, υπερασπιζόμαστε, λέει, την πρώτη κατοικία. Μα αφού είναι παράνομη η υπεράσπιση της πρώτης κατοικίας, πώς την υπερασπίζεσαι?
Ναι, αλλά όταν αυτή τη στιγμή ο Άριος Πάγος βγάζει μία απόφαση και λέει πάρτε τα σπίτια τους.
Και μάλλον είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός.
Τι κάνω εγώ εκεί πέρα?
Εμείς, κύριε.
Όταν η δικαιοσύνη η ίδια με οδηγεί εμένα να χάσω το σπίτι μου, πού θα προσφύγω, κύριε Καπίτση μου?
Θα προσφύγετε εκεί που είναι η δύναμή σας. Στους συναδέλφους σας, στα σωματεία σας. Στο εργατικό κέντρο που ο κόσμος έτσι καλώς το εμπιστεύεται και το αποδεικνύει καθημερινά αυτό. Και θα πω και κάτι παρακάτω μετά για το εργατικό κέντρο, αν μου επιτρέπετε. Και στο ΚΚΕ που δίνει όλες τις δυνάμεις, όλα τα στελέχη και τα μέλη και οι φίλοι είναι παρεταγμένοι στην προστασία της αξιοπρέπειας, της ανθρώπινης διαβίωσης του λαού μας το 2023. Μέσα αυτό είναι και οι πληστηριασμοί. Δεν είναι τυχαίο που το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο πρωτοστατεί όλο αυτό το διάστημα στο να μην πεταχτούν οικογένειες έξω από τα σπίτια τους. Είδατε την περίπτωση της κυρίας Κολοβού. Είναι δεκάδες αυτές αυτά τα παραδείγματα σε όλη την Ελλάδα.
Γιατί πόσα έχει σταματήσει ο κύριος κριτικός με δικαστικές αποφάσεις? Τώρα, πρόσφατα.
Εντάξει, καλά είναι και τα δικαστήρια. Εμείς δεν λέμε να μην αξιοποιήσει ο κόσμος ό,τι δυνατότητα έχει. Αλλά όταν θα σου έρθει να σε βγάλει από το σπίτι σου, μόνο γείτονά σου θα σε σώσει.
Όχι μόνο αυτό θα σε βγάλει. Μόνο
το ρωμαλαίο λαϊκό κίνημα θα σταματήσει. Στην πράξη, το να σε πετάξουν έξω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα σπίτια του λαού τα σώζει ο λαός. Και όποιος δεν θέλει να τη δει αυτή την πραγματικότητα, θέλω τυφλή. Τι να κάνουμε τώρα? Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας, κύριε Σάκη.
Η αλληλεγγύη,
όπως εκφράζεται αυτή τη στιγμή στους λαούς της Τουρκίας και της Συρίας, από το φτωχό κόσμο και της Κεφαλονιάς, όλης της Ελλάδας, αλλά και της Κεφαλονιάς, θα μιλήσω για τα του οίκου μας δηλαδή,
ναι,
που σειραίει στο εργατικό κέντρο και φέρνει από το υστέρημά του πράγματα για να στείλουμε στους σεισμόπληκτους της Τουρκίας και της Συρίας. Ξέρετε, είναι πολύ συγκινητικό, γιατί αν έρθει κάποιος και δει τον κόσμο που φέρνει πράγματα, που έρχονται άνεργοι, που φέρνουν πράγματα που έχουν από το σπίτι τους, ή συνταξιούχοι με χαμηλές συντάξεις που πάνε και αγοράζουν καινούργιες κουβέρτες και κλινοσκεπάσματα για να στείλουμε, τα μηνύματα που γράφουν πάνω στις συσκευασίες για να τα δουν οι άνθρωποι που θα παραλάβουν εκεί, είναι πραγματικά δείκτης του τι σημαίνει αλληλεγγύη, του τι σημαίνει ο λαός σώζει το λαό.
Ναι, αλλά όλα αυτά τα... όλοι αυτοί οι μεγαλοκαρχαρίες είδατε να κάνουν καμιά αποστολή, να βάλουν μια ταλίκα να στέλνουν, είδατε τίποτα?
Δεν περιμένουμε εμείς από κανένα.
Α, λέω, επειδή πάντα ο λαός αυτά τα πληρώνει. Και επειδή ο λαός αυτός ο φτωχός λαός των περιοχών εκεί την πλήρωσε με το στέρημά του. Δηλαδή είχε ένα στέρημα, αγόρασε ένα διαμέρισμα το οποίο αυτός ο κλέφτης, ο εργολάβος, το είχε φτιάξει ψεύτικο και γκρεμίστηκε και το σκότωσε. Όπως εδώ, παραδείγματος τους χάρη, το επαγγελματικό λύκειο που το γκρεμίσαμε για να σκοτωνόντουσαν τα παιδιά. Τα θυμάστε, γιατί έχουμε παραδείγματα και εδώ. Εντάξει, λοιπόν, τι λέμε τώρα? Και τι θα τιμωρηθούν, ναι, θα πάνε 5 χρονάκια και μετά βγήκανε. Και πόσοι σκοτωθήκανε? 1 εκατομμύριο κόσμο. Λοιπόν,
εκατοντάδες χιλιάδες.
Πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος. Γιατί είναι και οι άστεγοι, δεν είναι μόνο αυτοί που χαθήκανε. Είναι και αυτοί που είναι στον δρόμο.
Αυτό που συνέβη εκεί είναι σαν να συνέβη εδώ. Γιατί τέτοια φαινόμενα στην Ελλάδα.
Γιατί στις ευρωπαϊκές κατοικίες εδώ δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τους ανθρώπους που είναι στον δρόμο?
Κατατύχει. Συγγνώμη, το 14 κατατύχει δεν ήταν, που ευτυχώς δεν θρηνήσαμε κανένα θύμα, γιατί ήταν μέρες που δεν ήταν εντάσσιμες.
Άμπραβο.
Μέσα στο σχολείο, θυμάστε πώς έγινε στο Λιξούρι? Τι να λέμε τώρα. Όποιος ήταν εκεί και είδε και θυμάται, αλλά και όποιος έχει ακούσει, μπορεί να καταλάβει ότι αυτά τα πράγματα δεν περνάνε έτσι εύκολα.
Λοιπόν, να σας δώσω τώρα, να σας δώσω και είδηση. Να σας δώσω και είδηση τώρα. Τώρα, όσοι ώρα μιλάγατε, χτύπησε το τηλέφωνο.
Ναι.
Λοιπόν, σηκώνω το τηλέφωνο, λέω κάποιος ακροατής ήταν και το θέλω να ρωτήσω τον κύριο Καμπίτση. Ξέρετε τι ήτανε? Και μου έχει σηκωθεί τώρα, όχι η τρίχα, τα νεύρα μου έχουν φτάσει στο έπακρο. Ξένο φανς και με ρώταγε για το δάνειό μου.
Σοβαρά μιλάτε τώρα? Τώρα
έχω το νούμερο, να σας το δώσω. Και μάλιστα μου μίλησε εγγλέζικα και όταν άκουσα ότι μιλάω ελληνικά μου λέει just a moment, να έρθει ο άλλος που θα μου μιλήσει ελληνικά. Και έρχεται και μου λέει, κύριε, θέλουμε να συζητήσουμε για το δάνειό σας. Και τραζάθηκα και σόκησα. Γιατί μου ήρθε η συγκοπή εκείνη τη στιγμή. Ξένο φανς! Δηλαδή αρχίσανε, το καταλαβαίνετε.
Λύθηκαν τα χέρια τους.
Αμέ?
Εμπιστεύονται οι διαδικασίες. Λύθηκαν τα χέρια τους.
Γιατί πρώτα πέραν οι πρακτικές εταιρείες εδώ, οι δικηγόροι, οι οποίοι δικηγόροι είχαν τα προσωπικά μας δεδομένα παράνομα πάρει από τη Βουλή, από τους κολλητούς τους. Μην πω, ξέρουμε ποιοι ήταν. Εντάξει. Λοιπόν, τι λέμε τώρα? Και αρχίσανε τα ξένα τώρα. Να μου πει τι, που το έχω πληρωμένο. Δεν ξέρω εγώ τη δόση μου, την πληρώνω. Με το σέρημά μου.
Δεν υπάρχει πια τέτοιο θέμα και πληρωμένο να είναι μπορεί να το αγοράσει το φαντ.
Ναι, πρόβλημα. Κανονικά. Κανονικά. Λοιπόν, τι λέμε τώρα. Αρχίσαμε. Καταλάβατε. Να το. Έρχεται. Έρχεται. Και όχι μόνο αυτό. Έρχεται εδώ με την αστυνομία, θα σε πετάει έξω ή θα σου λέει νίκιασε το σπίτι σου και πληρωνέ με. Αυτό θα κάνουν τώρα. Είναι και αυτός ο τρόπος.
Να μην διστάζει ο λαός να απευθύνεται στα σωματεία του, να οργανωθεί, να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, να είναι αποφασισμένος ότι πρέπει να περασπιστεί τον εαυτό του.
Ανησυχώ, κύριε Καμπίτση μου, γιατί δόξα τω Θεώ 40 χρόνια έχω εμπειρία στην πολιτική και στους πολιτικούς. Να σας βάλω κασέτα εδώ και 40 χρόνια και πίσω. Είναι ίδια ακριβώς. Χωρίς καμία λέξη και κόμμα.
Να χαλάσουμε λοιπόν, ήρθε η ώρα.
Εμένα το λέτε.
Ήρθε η ώρα, να χαλάσουμε τη σούπα.
Εγώ δεν είμαι υποψήφιος. Ούτε πολιτική και κάνω και το ξέρετε πολύ καλά, γιατί η δουλειά μου δεν είναι να κάνω πολιτική. Έχω τις απόψεις μου, αλλά μέχρι εκεί. Δεν ξέρω.
Πάντως μια αφορμή το σεισμό στην Τουρκία και τη Συρία, μπορούμε να ανοίξουμε και ανοίγει από μόνο του. Δηλαδή, κρατήσουμε το θέμα της αντισεισμικής θωράκισης στο νησί.
Ναι, άμα θέλετε, εγώ θα σας πω ακριβώς επάνω σε αυτό το θέμα. Στις προτάσεις που έχει κάνει ο κ. Ματσουράτος, επανειλημμένες φορές να γίνει ενδελεχής έλεγχος σε όλα τα δημόσια σχολεία και κτίρια, Πράγμα που δεν έχει γίνει. Υποσχέθηκε ο κ. Στραβλός ότι θα κάνει έλεγχο, πιο βαθύ έλεγχο από ό,τι έχει κάνει μέχρι στιγμής, οπτικό δηλαδή που έχουν κάνει, και μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκινήσει ακόμη τίποτα. Πότε θα βάλουμε μυαλό, όταν θα γίνει ο σεισμός και θα τρέχουμε και δεν φτάνουμε?
Πολύ
γιατί
πιο
από πιο τα στοιχεία που μου έχει δώσει ο κ. Γκρισκίνης, ο Νίκος, για σχολεία και τα έτη των σχολείων, οι χρονολογίες των σχολείων, είναι ανησυχητικές, κύριε Καμπίτση.
Είναι γεγονός αυτό.
Το ξέρω, γιατί εγώ όταν μιλάω κάτι έχω κάνει διασταύρωση της πληροφορίας μου. Δεν ανοίγω το στόμα μου να λέω παλαβομάρες, ούτε είμαι παπαγαλάκι κανενός. Λέω την αλήθεια και γι' αυτό δεν με χωνεύουν. Λοιπόν, ας ταρακουνήσουμε λίγο και την κατάσταση αυτή, έτσι, και να πάρουμε μυαλό. Μπορεί να είναι καθιστικαστική οι σεισμολόγοι να λένε δεν έχουμε ανάγκη με το ρήγμα, αλλά ένα ρήγμα 500 χιλιόμετρα στην Τουρκία πρέπει να μας απασχολεί. Δεν είναι αστεία. 500 χιλιόμετρα ρήγμα, άνοιγμα, το είδαμε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, Παναγία μου και Χριστέ μου. Και εδώ όταν είχαμε το ρήγμα στο Λιξούρι που άνοιξε ένα χιλιόμετρο.
Μας ακούνε μάλλον.
Καλά. Ξέρεις τι κατάρρευσε ρο. Άστο, δεν έχει σημασία. Έχω τον Άγιο Γεράσιμο και τον Άγιο Διονύση εγώ που με προστατεύουν. Το ξέρει ο Θεός. Έχω δύο Αγίους. Λοιπόν, κύριε Καμπίτση, για να ολοκληρώσουμε, θέλω να σας δώσω δύο έτσι στοιχεία για να συνεχίσετε. Έχουμε ώρα ακόμη, περίπου 10 λεπτά έχουμε να σας δώσω. Να μου αναπτύξετε λίγο το κομμάτι εργατικό κέντρο. Έτσι, γιατί είναι πολύ σημαντικό το τι έχετε καταγράψει σαν πρόεδρος του εργατικού κέντρου που πρέπει να λυθούν αυτά τα προβλήματα, έτσι, και είναι βασικά εκτός από τα εργασιακά που είπαμε, είναι και άλλα θέματα. Είναι και θέμα ιδιοκτησίας του σπιτιού, είναι και θέματα άλλα, τα οποία είναι της καθημερινότητας που περνάει ο λαός, και φυσικά ό,τι άλλο θέμα θέλετε να δώσετε και το μήνυμά σας.
Ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε, άδετε. Στο εργατικό κέντρο ως ένωση των σωματείων του νομού έρχονται συχνά εργαζόμενοι από όλους τους κλάδους ουσιαστικά και κουβεντιάζουμε. Ανακύπτουν προβλήματα, κάθε φορά μπορεί να είναι και διαφορετικά, μπορεί να είναι και ίδια, όμως η ουσία επικεντρώνεται γύρω από πολύ βασικά ζητήματα. Η ουσία είναι μία. Μάλλον δεν είναι μία, θα πω ότι τα ζητήματα που είναι ουσίας. Αρχικά είναι εργασιακές σχέσεις. Και η όλη η εμπειρία στον χώρο της εργασίας, η εντατικοποίηση, οι κακοπληρωμένες δουλειές, η σχέση εργασίας, ο τρόπος με τον οποίο τέλος πάντων συνολικά ο εργαζόμενος βιώνει μέσα στον χώρο εργασίας, όλη αυτή η καθημερινότητα. Που από τι χαρακτηρίζεται, χαρακτηρίζεται κυρίως από την κακοπληρωσιά και την εντατικοποίηση. Φαίνεται τα δύο πιο, ας το πούμε, κέρια ζητήματα του εργασιακού χώρου. Ύστερα εδώ πέρα έχουμε στο νησί πολύ βασικά προβλήματα τα οποία τα έχει δείξει το εργατικό κέντρο σε παρεμβάσεις του διαρκώς. Όχι μόνο πώς θα το πω, σποραδικά ή καμπανιακά. Και φυσικά το.
Σε καθημερινούς αγώνες που κάνετε.
Ναι, ναι, ναι. Και το ΚΚΕ που όλα αυτά τα στηρίζει είτε στη Βουλή είτε σε άλλους χώρους διατρανώνοντάς τα, στηρίζοντάς τα. Είναι η υγειονομική περίθαλψη. Μπορεί σε ένα νησί το οποίο έχει τις δυσκολίες που έχει να έχουμε αυτή την κατάσταση που όλοι οι ακροατές μας γνωρίζουν, με 40% ελλείψεις στο προσωπικό του νοσοκομείου, με αποσυλλωμένα τα κέντρα υγείας, σε διάλυση στο Ματζαβινάτιο, να μην μιλήσω για τους αγροτικούς γιατρούς που τους βλέπουμε στη Χάση και στη Θέξη, αν τύχει και υπάρχει κανένας άνθρωπος, και κάθε μέρα να έχουμε διακομιδές. Δεν λέω ότι οι διακομιδές δεν είναι απαραίτητες ή δεν θα χρειαστούν έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή να γίνουν για να μπορεί να στηριχθεί ο ασθενής σε δευτεροβάθμιο ή παραπάνω νοσοκομείο προφανώς. Ξυπακούεται. Αλλά δεν μπορεί να είναι κανονικότητα. Δεν μπορεί το καλοκαίρι να είναι κανονικό και ανθρώπινο και να λέμε ότι έτσι συμβαίνει, τι να γίνει τώρα, να φεύγουν δύο αεροπλάνα τη μέρα για να νοσηλεύουν κόσμο εκτός νησιού. Χρειάζεται άμεση στελέχωση, χρειάζεται ενίσχυση στις υποδομές του, στο τροφαρμακευτικό προσωπικό, παντού. Είναι τα θέματα της παιδείας. Η ενίσχυση, αύριο έχουν και απεργία. Οι καθηγητές και οι δάσκαλοι. Για τα ζητήματα της παιδείας και για τη δίθεν αξιολόγηση
του μήνα έχει
του Υπουργείου.
Έχουν
καμία
σχέση
με ανάγκη των μαθητών και των εκπαιδευτικών.
Ναι, ναι.
Ναι. Τα σχολεία της Κεφαλονιάς, 50% των σχολείων της Κεφαλονιάς είναι σε κοντέινερ.
Ναι.
Ποιος μπορεί να πει τώρα δεν υπάρχουν
χρόνια
όλα τα κατάλληλα.
Χρόνια το ακούω αυτό σε κάθε
ναι. Όλα τα κατάλληλα, υπάρχουν όλα τα κατάλληλα υλικά. Ναι. Υπάρχουν όλες οι κατάλληλες υποδομές, όλη η τεχνογνωσία, ούτως ώστε να μπορέσουν να σηκωθούν κτίρια γρήγορα και αποτελεσματικά.
Φταίμε όμως και εμείς,
κύριε Καπέτσι.
Φταίμε και εμείς, κύριε Καπέτσι. Γιατί όταν επιτρέψαμε να τα πάρετε τα υπέδω όλα και να μην μες, έχει αφήσει τίποτα, δηλαδή όπως αυτή η στιγμή τα σπίτια των εργατών στις εργατικές επάνω, που μπορούσαν να τα έχουν ανοικοδομήσει και να μένουν μέσα ο εργάτης, ο δάσκαλος, ο καθηγητής, ο γιατρός, όλοι αυτοί που έχουν ανάγκη, για αυτόν τον σκοπό είχαν χτιστεί. Και τα έχει πάρει τα υπέδρα να τα κάνει τι, όταν μας έχει πάρει το κτίριο της αστυνομίας και πληρώνουμε λεφτά από την τσέπη μας για να πληρώνει ενίκιο, όταν έχει κτίριο δικό της αστυνομία, ή πυροσβεστική στον δρόμο, πάλι το ίδιο. Δηλαδή, τι κάνουμε, το νοσοκομείο με γιατρούς με μπλοκάκι και το πάει για ιδιωτικοποίηση και βλέπετε συνεχώς μανιτάρια, διαφημίσεις, εξεταστικά κέντρα. Τώρα λέγονται εξεταστικά κέντρα. Δεν είναι νοσοκομείο, εξεταστικά κέντρα θα λέγονται και θα σου παίρνει την ψυχή ολόκληρη. Ιδάλλως θα πεθάνεις. Τελείωσε.
Αν έχεις να πληρώσεις είσαι, αν δεν έχεις πέθανε.
Όπως είπα εγώ στον πρόεδρο του ΕΚΑΒ που τον είχα το καλοκαίρι συνέντευξη και του λέω κύριε πρόεδρε, πότε θα ενισχύσετε αυτή τη βάρδια στο ΕΚΑΒ που πρέπει να έχουμε τρεις βάρδιες. Και μου λέει κύριε Βούτσα, σας υπόσχομαι το καλοκαίρι θα έχετε την τρίτη βάρδια. Δεν μπήκε η τρίτη βάρδια. Έχασαμε το Γάλλο τουρίστα στην Άσο.
Ακόμα μια βάρδια είμαστε.
Γιατί ξέρει πολύ καλά και ο ίδιος το παραδέχτηκε ότι αν έχουμε δύο ανθρώπους, ένα στον Πόρο, ένα στο Βισκάρδο, ένα από τους δύο θα πεθάνει. Το ξέρουμε και το παραδέχονται και δεν τρέπονται και δεν κοκκινίζουνε. Λοιπόν τι άλλο να κάνω, γιατί εγώ έχω χάσει ανθρώπους εγώ κύριε Καμπίτση και γι' αυτό παλεύω.
Κοιτάξτε, εγώ σας λέω όλα αυτά μαζί με τα υπόλοιπα που θα πω τώρα, δηλαδή την αντιπυρική προστασία, η οποία είναι ανύπαρκτη, την αντιπλημμυρική προστασία. Πόσα χρόνια ακούμε ότι θα υλοποιηθούν τα έργα και ακόμα δεν έχει γίνει ούτε μια λεκάνη απορροής. Την αντισεισμική προστασία που έχει να κάνει με όλα τα παραπάνω. Και την οδοποία, είτε είναι αγροτική, είτε είναι κεντρική του νησιού. Σε άθλια κατάσταση. Πέφτει κάπου κανένα τσιμέντο και καμιά πίστα προεκλογικά, βέβαια, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Είναι στάχτη στα μάτια. Και μια σειρά άλλων ζητημάτων, όλα αυτά ξέρετε γιατί δεν είναι, που είναι λαϊκές ανάγκες και είναι πράγματα τα οποία πρέπει να λυθούν για να μπορεί να ζει καλύτερα ο λαός μας. Δεν λύνονται γιατί δεν είναι επιλέξιμο. Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες. Δηλαδή δεν φέρνουν κέρδη στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Δεν χρηματοδοτούνται από τα διάφορα ταμεία ανάκαμψης που είναι τα νέα υπερμνημόνια, που έχουν νέα προαπαιτούμενα για το λαό για να πάρει αυτά τα λεφτά. Δεν χρηματοδοτούνται από ΕΣΠΑ ή άλλες, ξέρω εγώ, διάφορες χρηματοδοτήσεις κτλ. Δεν αποφέρουν κέρδος. Και αφού δεν αποφέρουν κέρδος, τα αφήνουν εντέχνως να σιγά σιγά να καταραίουν. Μέχρι να φτάσουν στο αμήν. Μέχρι να μείνεις με ένα γιατρό στο νοσοκομείο και να λες πάλι καλά που έχω και αυτόν. Και αν δεις και δεύτερο να λες είμαι πλούσιος.
10 υπουργοί υγείας έχουν περάσει από τα χέρια μου. 10 υπουργοί υγείας έχουν περάσει από τα χέρια μου και έχω πάρει συνεντεύξεις. Και οι 10 μου είπαν κύριε Βούτα μην ανησυχείτε το νοσοκομείο θα εξοπλιστεί. Ναι, όταν έφευγαν έξω από την Κεφαλονιά το χαρτάκι αυτό που είχαν γράψει το είχαν χάσει. Τόσο απλά. Έτσι για να μην κρυβόμαστε.
Υπάρχει λόγος μας που σου εξήγησα. Έχει να κάνει την κερδοφορία του κεφαλαίου και με τίποτε άλλο. Όλη αυτή η κατάσταση.
Μα δεν είναι τυχαίο ότι είδαμε δύο ασθενοφόρα ιδιωτικά εδώ στην Κεφαλονιά. Δεν είναι τυχαίο αυτό, κύριε Καμπίτση.
Καθόλου.
Ναι, αλλά σας περισσεύουν τα 500 ευρώ για να κάνετε τη μεταφορά σας.
Μένα.
Όχι, ρωτάω.
Και το κάθε συνάδελφο.
Ομιγέννητο.
Σε ποιο συνάδελφο περισσεύουν, όχι 500, 100 ευρώ για να πάει μέχρι την Πάτρα και να γυρίσει.
Ναι, αλλά τι θα κάνετε άμα χάνει ο άνθρωπος σας στη ζωή του.
Αυτό είναι το ζήτημα. Τι θα δανειστείς, θα κάνεις, θα βρεθείς χρεωμένος.
Άρα,
και πάλι το πρόβλημα να το λύσεις.
Μηδέν εισαγωγικών.
Χρειάζεται να αγωνιστούμε γιατί, για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας, τις λαϊκές ανάγκες, αυτά που θα μας κάνουν να ζήσουμε καλύτερα. Δεν μπορούμε να είμαστε συνεχώς υποταγμένοι στη λογική του κόστους ωφέλους. Υγή ΑΕ, παιδί ΑΕ. Όχι, δεν μπορεί να είναι έτσι.
Τα πάντα.
Και υπάρχει δρόμος.
Νομίζω ότι δεν είναι εξυπηρετή.
Όλα αυτά που τώρα εμείς τα βλέπουμε, που τα λέω εγώ τώρα και εσείς μπορείτε να σκέφτεστε στο κεφάλι σας, όχι εσείς λέω γενικά, ότι είναι υπερβολικά ή ουτοπικά. Κάποτε τα ζούσαμε, υπήρχαν, ήταν στελεχωμένο κάποτε το νοσοκομείο. Με τους αγώνες του λαού είχε καταφέρει και είχε ένα αξιοπρεπέστατο επίπεδο. Το ίδιο και τα σχολεία, είχαν μόνιμους καθηγητές.
Ναι, αλλά πρέπει να εψυχώνουμε όμως και τους ήδη υπάρχοντες ανθρώπους, κύριε Καπίτση.
Άρα μπορεί υπάρχει τρόπος. Ναι. να μπορέσουμε να έχουμε ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης, αρκεί να πούμε ότι βάζουμε το λιθαράκι μας να σταματήσει αυτή η κατρακύλα.
Αυτό είπα και αυτό, αυτό σας λέω εσάς που είσαστε νέοι άνθρωποι.
Ο λαός είναι να τον αντιπαλεύσει.
Ναι, αυτό σας λέω που είσαστε νέοι άνθρωποι, να ξεκινήσετε για το μέλλον σας εντελώς διαφορετικά. Να βάλετε το όραμά σας και αυτά που έχετε σαν όραμα για καλύτερο μέλλον από αυτό που ζούμε σήμερα και να δούμε μια διαφορετικότητα. Αυτό εξαρτάται από εσάς. Για αν δεν πάρετε τα πράγματα στο χέρι σας, θα έχουμε μία από τα ίδια. Τελείωσε και, και είναι με υπογραφή αυτό σας το λέω. Εκτός ο κ. Γιαννάκος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗ, που είχε έρθει στην Κεφαλονιά, εξήρε το έργο των ανθρώπων του παιδιατρικού. Που είναι ήρωες οι άνθρωποι, έτσι.
Μια οργανωμένη κλινική.
Λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα, είναι ήρωες και αυτά τα παιδιά και οι νοσηλευτές και οι γιατροί που υπάρχουν στο νοσοκομείο. Και, δηλαδή πρέπει να τους πούμε και ένα μπράβο. Γιατί και αν δεν ήταν και αυτοί,
ούτε
καλή μονό μας. Ούτε καλή μονό μας.
Αυτό εννοείται. Με αυτοθυσία κρατάνε το νοσοκομείο.
Ακριβώς.
Ζωντανό οι γιατροί.
Γιατί έχουν αγάπη, γιατί είναι άνθρωποι, είναι άνθρωποι του τόπου τους. Είναι άνθρωποι της Κεφαλονιάς.
Ποιος μπορεί να τους ψέξει για τη δουλειά τους ή για τον τρόπο που
ναι, τον αλλά τα δικά μας τα παιδιά όμως, κύριε Καμπίτση μου, τα διώξαμε. Δηλαδή, όλα τα παιδιά των γιατρών, Κεφαλονίτες λέω τώρα, έτσι, που μπορούσαν να κάτσουν και να διαπρέψουν εδώ στην Κεφαλονιά και να βοηθήσουν και το νησί και το νοσοκομείο, φύγανε γιατί δεν αντέχανε. Γιατί είναι τέτοιο το σύστημα που δεν αντέχουνε. Και πάνε ή στο εξωτερικό ή πάνε σε νοσοκομεία μεγάλα, τα οποία έχουν και προοπτικές μάθησης και όλα τα υπόλοιπα.
Ποιος νομίζει ότι είναι εύκολο να οι ρυθμοί εργασίας, τώρα πιάσαμε το νοσοκομείο, αλλά εντάξει, είναι σημαντικό.
Σημαντικότατο.
Οι ρυθμοί εργασίας με τους οποίους δουλεύουν οι άνθρωποι αυτοί που είναι επαγγελματίες υγείας, που η κούραση μπορεί να κοστίσει σε έναν άνθρωπο σαν ασθενή, όχι φυσικά επειδή το θέλει ο γιατρός, αλλά για σκεφτείτε εσείς μετά από 40, 36 σερί ώρες δουλειάς να πρέπει να εξετάσει έναν ασθενή, πόσο εύκολο θα ήταν να ξεφύγει κάτι. Πανεύκολο.
Γιατί δεν λέτε το άλλο ότι πηγαίνει η μεταγωγή στην Πάτρα. Πώς αναγκάζουν
λοιπόν σε μια τέτοια καθημερινότητα με ατελείωτες ώρες στο νοσοκομείο, κακοπληρωμένους, χωρίς τη δυνατότητα να έχουν τη μετεκπαίδευση που απαιτείται ή την εμπειρία που χρειάζεται να πάρουν απαλού και ούτω καθεξής, αφήνοντας τον καθένα μόνο του να κάνει ό,τι καταλαβαίνει, γιατί δεν μπορεί, δεν θέλει να τον
πλαισιώσει. Και παίρνοντας την ευθύνη που δεν πρέπει. Το βασικό.
Για την παθολογική συγκεκριμένα, να σας πω εγώ κάτι. Την παθολογική συγκεκριμένα. Κάνουν προκηρύξεις, έρχονται γιατροί. Καλά, τρίχες. Αρχικά δεν κάνουν τις ανάλογες προκηρύξεις με βάση τον αριθμό των γιατρών που απαιτούνται. Δεύτερον, ποιος γιατρός θα έρθει να αναλάβει μια κλινική μόνος του και να του λένε εσύ ο κλινικάρχης, ο ένας και μοναδικός, δεν έχουμε άλλον. Και να πάρει την ευθύνη για όλη την Κεφαλονιά για μια ολόκληρη. Για ένα ολόκληρο νησί ένας γιατρός.
Μα μόνος. Προσέξτε τώρα, τελευταία.
Ας μην μας λένε ότι δεν έρχονται γιατροί και ας μην μας λένε ότι. Δεν είναι γιατί δεν έρχονται και προβλήματα αλλού, γιατί εδώ πέρα μας κοροϊδεύουν.
Με συνέντευξη που είχα χθες με τον κύριο Τζιμάρα, τον πρόεδρο των εργαζομένων, μου είπε το εξής. Είχαν κάνει 8 θέσεις, από τις 8 καλύφθηκαν οι 4. Προσέξτε τώρα, δείτε τι έγινε. Μία γυναικολόγος, αρτηρολόγος, αναισθησιολόγος και μικροβιολόγος. Προσέξτε τώρα. Ο αναισθησιολόγος έφυγε, η μικροβιολόγος έφυγε. Λοιπόν, τι λέμε τώρα. Επήγε στην πατρίδα τη, γιατί σου λέει να κάτσω εδώ πέρα, δεν μπορώ να ζήσω.
Άλλο αυτό. Δεν έβαλα καν σε συζήτηση το κόστος ζωής στην Κεφαλονιά.
Μα αυτό έβαλα εγώ. Γιατί μπορεί ο φοιτητής αυτή τη στιγμή, μπορεί ο φοιτητής του Ιωνίου Πανεπιστημίου να ζήσει όταν έχει τέτοια ακριβά ενίκεια και δεν το έχουν τη φοιτητική αιστεία που την έχουμε πίσω εδώ στη Λάση και την έχουμε σε κατάληψη. Λοιπόν, τι λέμε τώρα. Τι να πρωτοπιάσουμε. Αλλά κατά τα άλλα είναι όλα καλά. Εντάξει.
Εμείς έχουμε πίστη στο
το
λαό.
Το μήνυμά σας για να κλείσουμε.
Έχουμε πίστη στο λαό μας, είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορεί και πρέπει να ενισχυθεί το κουκουέ και σε αυτές και σε όλες τις άλλες εκλογές και ότι ο κόσμος της δουλειάς, οι αυταπασχολούμενοι, οι αγρότες, οι μαθητές και οι σπουδαστές, οι συνταξιούχοι θα δυναμώσουν με κάθε τρόπο και εκλογικά το ΚΚΕ. Είναι απέτηση των καιρών μας, ένα δρομαλαίο κίνημα, ένα ρωμαλαίο κομμουνιστικό κόμμα στη Βουλή που μέσα και έξω από αυτήν θα δίνει μάχες σοβαρές από καλύτερες θέσεις για να μπορέσει να αντισταθμίσει την επίθεση, την ολομέτωπη επίθεση που δεχόμαστε από τα κόμματα του κεφαλαίου και το ίδιο το κεφάλαιο. Να δώσουμε τη μάχη μαζί με τον κόσμο όλο αυτό το διάστημα που απομένει ως εκλογές. Φυσικά για μας ένα σταθμός είναι εκλογές, έτσι αλλιώς την επόμενη μέρα των εκλογών πάλι στη μάχη θα είμαστε. αλλά σε εκείνη την κορύφωση, ας το πούμε, της ημέρας, να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, να πάμε όσο πιο καλά γίνεται, όσο πιο ψηλά γίνεται.
Να ξεκαθαρίσουμε και κάτι άλλο, κύριε Καμίτση, να ξεκαθαρίσουμε και κάτι άλλο, γιατί υπάρχουν και κάποιες αντιλήψεις, γιατί εγώ ξέρω πολύ καλά, κυκλοφορώ στον δρόμο, μιλάω με τον κόσμο, παίρνω τις απόψεις τους και μετά με τους καλεσμένους μου τα συζητάω, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Και πρέπει να τους τα λέω όλα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή αντίληψη του πολέμου της Ρωσίας. Μπορείτε να πείτε δύο λόγια για αυτό το θέμα, γιατί είναι σημαντικό.
Τι εννοείται η αντίληψη του πολέμου της Ρωσίας, πώς το εννοείται?
Δηλαδή λένε ότι οι Ρώσοι πολεμούν ανθρώπους οι οποίοι είναι ειρηνικοί και δεν έπρεπε να τους κάνουν πόλεμο. Και η Ρωσία υποτίθεται ότι είναι η αριστερή Ρωσία. Καταλαβαίνετε γιατί το λέω.
Ναι, ναι, κατάλαβα τι λέτε. Ναι.
Δηλαδή αυτή είναι η αριστερά που θα ψηφίσω, σου λέει.
Στο όχι, βέβαια. Κοιτάξτε να δείτε. Στο έδαφος της Ουκρανίας αυτή τη στιγμή, εδώ και 6 μήνες, εξελίσσεται ένας αιματηρός πόλεμος που θύματα του έχει τους λαούς όχι μόνο της Ουκρανίας και της Ρωσίας, αλλά και όλων των γύρω περιοχών, που ουσιαστικά είναι η σύγκρουση, είναι η στρατιωτική σύγκρουση δύο μεγάλων καπιταλιστικών δυνάμεων. Από τη μία είναι το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από την άλλη είναι η Ρωσία και η συμμαχή της. Ο καθένας για τους δικούς του λόγους θέλει να ελέγξει την κατάσταση στην Ουκρανία. Για τους δρόμους μεταφοράς ενέργειας, για τους εμπορικούς δρόμους, για την εδαφική, αν θέλετε, εκεί, γεωγραφική θέση της χώρας και όλα τα πράγματα που παράγει. Και για αυτούς τους λόγους επέλεξε η Ρωσία να εισβάλλει στο έδαφος της Ουκρανίας. Αφού πρώτα η ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ είχαν φροντίσει να συσσωρεύσουν τόνους έφλεκτης ύλης στα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας. Είτε αυτό ήταν στρατιωτικό υλικό, είτε αυτό ήταν ετοιμοπόλεμες μονάδες του στρατού. Αυτό γίνεται στη Ρωσία αυτή τη στιγμή, στη Ρωσία, στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Δύο μεγάλες συμπεριαλιστικές δυνάμεις συγκρούονται, δηλαδή με θύματα τους λαούς για να κάνουν τα κέρδη τους ακόμα μεγαλύτερα. Πακτολός δισεκατομμυρίων χύνεται σε μολύβι, όπλα, πυραυλικά συστήματα για να ενισχυθεί η κυβέρνηση της Ουκρανίας, η κυβέρνηση του Ζελένσκι, απέναντι στους Ρώσους, με τις πλάτες όλο αυτό το χρήμα από πού χύνεται και από πού ξοδεύεται, από τους Αμερικάνους και όχι μόνο, και τους λοιπούς συμμάχους τους. Και εμείς βιώνουμε, εμείς βάζω μέσα όλους τους λαούς, τον Ρώσικο λαό, τον Ουκρανικό λαό, τον Ελληνικό λαό, βιώνουμε τις φρικτές συνέπειες αυτής της υπεριαλιστικής διαμάχης.
Δηλαδή, μια Ρωσία η οποία ξέρουμε ότι είναι κομμουνιστική κράτος, τώρα αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει και έχει κάνει.
Τώρα έχει αλλάξει η Ρωσία. Η Ρωσία είναι μια από τις μεγαλύτερες καπιταλιστικές δυνάμεις
στην Ιππήλιο
αυτή τη στιγμή.
Είναι μερικοί όμως που έχουν ακόμη την αντίληψη. Γι' αυτό ακριβώς.
Εντάξει, και υπάρχουν διάφορες θεωρίες τώρα, αλλά η Ρωσία είναι μια από τις μεγαλύτερες καπιταλιστικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή. Σε οπλικά συστήματα, σε πλούτο. Κάνει κουμάντο σε, πώς το λένε, αυτές τις ενεργειακές πηγές, πετρέλαια κτλ. Δεν μπορεί κάποιος τώρα να έχει να σταπάτε ότι είναι κομμουνιστική η Ρωσία εν έτη 2023 με αυτά που συμβαίνουν και με αυτά που κάνει.
Λοιπόν,
μου δείτε σε λίγο ότι είναι κομμουνιστική και η Αμερική.
Λοιπόν, ήταν ο Τραμπ, ήταν ο Τραμπ κομμουνιστής.
Δεν νομίζω. Βέβαια, δεν ξέρουμε το ΣΥΡΙΖΑ μήπως ήταν. Ο Τσίπρας έλεγε ότι διαβολικά καλός.
Λοιπόν,
όπως μπέρδεψε.
Κλείνοντας, θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ καλή δύναμη. Θα έχουμε δυνατότητα να τα πούμε ξανά.
Εμείς σας ευχαριστούμε.
Θα αναλύσουμε και το πρόγραμμά σας.
Χρόνο που μας δώσατε.
Πολλές φορές θα μιλήσουμε μέχρι τις εκλογές. Θα αναλύουμε και ξεχωριστά κάθε φορά και συγκεκριμένο θέμα και πρόβλημα. Όταν θα είσαστε ολοκληρωμένοι με το πρόγραμμα όλο για να το δημοσιοποιήσουμε και φυσικά δώστε το μήνυμα εσείς για να κλείσετε.
Ελπίζω η συζήτησή μας να ήταν ευχάριστη για τους ακροατές μας. Νομίζω ότι η απόλυτη συζήτηση που κάναμε συνάγεται αυτό που είπαμε και πιο πριν. Στις εκλογές με το ΚΚΕ και το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στο χέρι δίνουμε τη μάχη. Δυνατό ΚΚΕ, δυνατός ο λαός, ανίσχυρη οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν εκλεχτεί. Δεν έχουν εμπιστοσύνη σε κανένα σωτήρα, έχουν τελειώσει αυτοί. Ούτε καμία κυβέρνηση όπως αυτή και αν ονομάζεται αριστερή, δεξιά, κεντρώα, συνεργασίας, τεχνοκρατική, σωτηρίας κτλ. Τους έχουμε δει όλους, τους ξέρουμε, έχουμε πικρή εμπειρία από όλους. Άρα ήρθε η ώρα να εμπιστευτούμε το μόνο κόμμα που πραγματικά την ψήφο μας θα την καταθέσει εκεί από όπου την έχει πάρει, πίσω στο λαό και στους αγώνες του.
Κύριε
Καμίτση, πραγματικά πιστεύουμε ότι μπορούμε να έχουμε μεγάλες κατακτήσεις και μεγάλες επιτυχίες απέναντι σε σε όλο αυτό το μαύρο μέτωπο.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κ. Καμπίτσης Σπύρος, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου και υποψήφιος βουλευτής του ΚΚΕ Κεφαλονιάς Κυθάκης. Του ευχόμαστε καλή δύναμη και φυσικά αντοχή στο έργο του. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καμπίτση.
Να είστε
καλά.
Ευχαριστώ.